Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care răpătutind în aici toate împlinești vistieră bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, preacuviase Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin.
Ultima seară duhovnicească acestui post, pentru că pe 23 nu o să ne mai întâlnim și majoritatea studenților pleacă acasă, deși 22. Deși ar mai fi încă cursuri, dar nu cred că mai este nimeni în joia aceea dinainte de Crăciun. Și atunci e ultima seară duhovnicească și ne bucurăm că Părintele Nicodim Petre a zis da. Mai ales că în ultimul timp s-au făcut mai ușoare căile între Iași și Cluj, pentru că mulți ani la rând era mai ușor să ajungi la Paris, la München, la Viena, decât la Iași sau la București. Trebuia să mergi cu trenul 7-8 ore până la București, 12 aproape. Și acum sunt avioanele care vin chiar Iași-Cluj. Părintele a venit.
Și sunt foarte ieftine.
Și da, și ieftine și atunci
mai ieftine
cred că o să ia trenul. O să meargă studenții acasă sau dintr-un loc într-altul cu avionul. Sper, în timp așa ar trebui să fie.
Dus întors 160 de lei. Mai ieftin decât cu mașina.
Așa că merită. Și pentru că s-a întâmplat să fie facilitatea asta, am putut să îndrăznim, să-l invităm, să-l chemăm mai cosă de Părintele Nicodim, care a mai fost la noi și care ne-a bucurat și când a fost întâlnirea tineretului european, creștin-european, aici la Cluj. Și atunci a și slujit în biserica studențească de sus din Hajdeu și m-am bucurat de dânsul și mai ales am observat un lucru. Chiar îl iubeau tinerii cu care veniseră și chiar îi iubea și el. Ceea ce e foarte rar, foarte rar. De aceea cred că centrul de tineret creștin, ortodox de la Iași, este foarte puternic și pentru aceasta. Care asemenea duhovnici care țin la tineri, care se implică în viața lor, care sunt vii în lucrarea lor și care sunt și ei iubiți de tineri și căutați. Și pentru că îi cunoaște așa de bine pe tine sau se străduiește să îi cunoască bine și se străduiește de ani de zile, cred că această temă pe care noi am ales-o și dânsul a acceptat-o, a fi sau nu fi căsătorit, este foarte folositoare și cred că de aceea și venit număr așa de mare, pentru că e interesant titlu și vrem să auzim ce ne spune Părintele. Mai ales că e o întrebare care circulă în mintea tuturor tinerilor în perioada studenției. Să-l ascultăm.
Câțiva colegi de-ai mei care lucrează la Metropolie m-au întrebat zâmbind, tu ești călugăr și vorbești despre căsătorie? S-au inversat lucrurile. N-ar trebui să vorbesc despre monahism. Și eu încerc să mă apăr, am spus, cel mai frumos despre căsătorie a vorbit Sfântul Ioan Gură de Aur, care era călugăr. Care a fost călugăr. Și apoi, cei care fac teologie văd că la Sinodul I Ecumenic, atunci când instituția căsătoriei a fost atăcată, se considera că a fi căsătorit este o slăbiciune. Cel care a apărat căsătoria în fața sinodului a fost un pusnic, Pafnute din Tebaida, de sus, slab, înalt, când a auzit că s-au atins de căsătorie, a sărit. Și argumentele cel mai puternice au fost ale lui. A rămas până azi ca apărător al căsătoriei în călugăr. De altfel, se zice că ne cunoscând foarte îndeaproape căsătoria, cel mai frumos despre căsătorie și ideal vorbesc monahii și cel mai frumos despre monahism vorbesc cu oamenii căsătoriți. Am găsit la undeva scris că este pentru unii noțiunea de schimbul de vocații. Cel care e căsătorit zice, vai, ce bine era dacă mă călugăream greu cu familia asta mea. Și cel care se călugărește, vai, oare nu era mai bine dacă mă însuram și eram și eu ca lumea, ca toată lumea.
Dar chiar așa, Părinte, Grigorie de Nisa, căsătorit, că e cea mai frumoasă lucrare despre feciorie. Da, după aceea n-am mai...
Grigorie de Nisa, după asta, i-a murit soția, cred, și s-a călugărit. dar a trecut prin viața, prin viața de familie și poate a făcut mai bine diferența între, poate să spun, a fi căsătorit înseamnă a fi în chipul îngeresc. Dar ori în căsătorie, și în căsătorie, și în viața de mănăstire monahală, ideea este aceeași. Le spuneam și cei de la Iași, celor din Iași. Nu există o Biblie pentru căsătoriți, o Biblie pentru monahi. Porunci pentru căsătoriți, porunci pentru monahi, un Dumnezeu pentru cei căsătoriți sau Dumnezeu pentru monahi. Nu se scrie așa ceva. Sunt aceleași porunci pentru toată lumea și oamenii își aleg drumul prin care pot împlini poruncile. Iar cea mai mare poruncă este aceea de a iubi. Și în căsătorie și în viața monahală învățăm iubirea, pentru că se spune că vom fi judecați după Evanghelia iubirii. Și nu contează unde învățăm iubirea, unde e școala iubirii noastre, în mănăstire sau în familie, important este să învățăm iubirea, să învățăm să iubim curat pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Eu la mănăstire am frați de călugărie. Noi am fost 5 frați. Când se fac călugării la Putna, câte 7, câte 5, câte 3 călugării. Unul dintre ei a murit. Am fost călugărit în 2000, în decembrie, și el în martie a căzut un copac peste el, Luca îl chema, a murit. Și ceilalți frați au datoria de a se ruga pentru el. Pentru că unul din familia celor 5 a dispărut. Așa se întâmplă și în familiile clasice, familiile cunoscute de noi cu soț, soție, copii, dacă cineva pățește ceva sau, Doamne ferește, moare ceilalți, mi se aude așa? Se aude? Trebuie să fiu mai aproape? Și găsim în Evanghelie, Mântuitorul spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și unde sunt 2 sau 3? Și în mănăstire sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui Dumnezeu și în familie sunt 2, soțul și soția, și copiii îl reprezintă pe al treilea. Dacă ei sunt în armonie, acolo împreună, în aceeași școală a familiei, ei se ajută unul pe altul să îndepărteze omul cel vechi din ei. Omul egoist. Egoismul nostru. A venit acest metropolit la Iași, în al preasfințitul Pavlos, de Sisaniu și Siatista, și a povestit, l-am adus la tineri. Când prindem pe câte cineva, haideți, nu veniți puțin să vă arăt niște tineri de treabă, simpatici, care vă iubesc în alb. O să vedeți. Hai că vin. Și a venit într-o seară. Și printre altele a povestit o întâmplare care se potrivește și aici, și oriunde, și în familie. Și că eram prin clasa, avea 14, 15, 16 ani, eram 12, 15 prieteni acolo la noi în sat, jucam fotbal. Când jucam noi fotbal, când deodată ne trezim cu un preot care trecea pe acolo și vine pe lângă noi, ce faceți? Sunteți prieteni? Da, noi, unul cu mingea, toți în training, suntem prieteni. Auziți la mine aici, împotriva prieteniei voastre stă egoismul vostru. Egoismul e primejdea prieteniei voastre. Și a plecat. Nu l-am mai văzut niciodată în viața noastră. Dar am mai încercat noi să dăm cu mingea pe acolo, dar vreo 2-3, unul întreba ce înseamnă egoism, că nu știa. Ce cu egoismul ăsta? Altul despre cum adică stă împotriva prieteniei noastre egoism. Și s-au așezat pe bordură și au început să vorbească despre egoism și unul spune, hai să facem o făgăduință, să nu lăsăm niciodată să intre acest egoism între noi sau în noi, ca să ne strice prietenia. Și au făcut ei atunci un fel de dialog acolo și au spus, dacă 2 se ceartă dintre noi, îi așezăm la masă și nu se ridică până când nu sunt prieteni. Să rămânem prieteni pentru totdeauna. Și povestea acum a crescut prietenia dintre ei. Unul este aviator, a fost aviator, el metropolit, încă unul este erar. Ingineri, profesori, universitari, medici, de toți, pentru că la prietenia asta de vreo câți erau ei atunci, s-au mai adăugat în același principiu, asta el are 70 de ani, deci s-a întâmplat acum aproape 60 de ani, și un prieten de-a lor, Dumitru, a murit. Și era preot el atunci, și nevasta a rămas cu 3 copii. Unul, copilul nu l-a cunoscut pe tatăl, Doi aveau acum 14-16 ani și ea, mama, tot le vorbea despre cum era tata lor, ce prieteni aveau. Măi, să vă văd cum erau ei prieteni, măi, nu mai fiți așa, mă, de egoiști și de... Și într-o zi, unul dintre ei, fata sau băiatul, spunea, mai lăsați-mă, mai lasă-mă alea în pace cu tata și cu prietenii lui. Și ea se duce și aduce o cutie de scrisori, cu scrisorile dintre ei. Ia lua și-o citiți aici. Și când se duce să citească acolo, majoritatea scrisorilor începeau, iubite frate întru Hristos Dimitrios, iubite frate întru Hristos nu știu mai care. Adică ăștia, el spunea Dimitrios, din toți care trimiteau, cu iubite frate întru Hristos. Zice, dar asta e cam ca la biserică, îi spune numai exact. Și tot nu, ia să vă duc eu la părintele Pavlos ca să vorbesc cu el, să vă zic eu cum era prietenia lor. Și că au venit cu copiii doamna la mine și am stat și l-am povestit ce înseamnă prietenia și ce înseamnă care e pericolul egoismului. Aceeași problemă este și în familie, egoismul. Că eu mai spovedesc tine și ea stă cu copilul și ce este extraordinar, la plânge, el niciodată nu se trezește. Și când n-am auzit. Și eu sunt moartă, nu mai pot. În fiecare noapte stau cu copilul de vreo lună de zile, că nu știu ce are colici. Și când îl trezesc, nu prea vrea, se duce în altă cameră. Eu aici nu se arată foarte tare jertfa care vine din iubire. Bun. Asta vreau să vă spun. Apoi, dacă m-ar întreba cineva a fi sau nu fi căsătorit, vă spun la toți, căsătoriți. Și mi-am confirmat, eu la toți le zic, căsătorit. Și mi-a confirmat cineva. A zis că eu la fel le zic. Tot așa. Care vine să mă întreabă, părinte, să mă căsătoresc sau să merg la mănăstire? Să te căsătorești. Păi de ce le ziceți așa? Zici, dar n-ai observat. Ăla care are de mers la mănăstire, nici nu mai întreabă. Se duce. Care întreabă să mă căsătoresc sau să mă călugăresc? Ăla e de căsătorie. Călugăria e o nebunie care iese din schemele normale, omul se duce. Într-adevăr, când mă gândesc la mine, cum am plecat, aveam un părinte duhovnic care tot îmi spunea, uite, dacă vrei să te căsătorești așa, așa, așa. Când vorbea despre căsătorie, eu mă uitam așa pe pereți, da, e foarte interesant, foarte logic, ce zici, dar eu mă gândeam, mă simțeam bine la strană, mergeam la Pudna sau la Siestria, steam eu acolo pe la strană și când cântau, eu mă simțeam acolo bine, mă odihneam. Și din toate concluziile și tot ce am citit, am zis, băi, cred că aici ar merge. Tare mi-ar place să fiu și căsătorit, măcar, știi, dacă aș avea 100 de vieți, o viață să fiu căsătorit și 99. Dar da, din cele două bucurii, am preferat una, că nu le poți face pe amândouă. Da, și alte întrebări. Ce întrebări mai pun tinere? Părinte, de unde știu eu că e soția mea, sau soțul meu ăsta este, sau o fată, o vecină, mi-a zis, eu când l-am văzut pe clăpău Ugu ăsta, era bărbatul lângă ea. Eu am știut că ăsta e a meu. Am avut așa... Și au acum copii, mai mulți copii, și... dar alții nu sunt foarte siguri. Am văzut că nu sunt sigur, se căsătorește după aia, se asigură după ce s-au căsătorit. Și cineva zicea, băi, singurul joc de noroc permis de biserică e căsătoria. Nu poți să știi 100% că el este sau ea este. Există, pe credință, este un procent de nesiguranță. Dar nesiguranța aceea se elimină. Dacă mergi cu el sau cu ea la duhovnic, se spovede, se face un canon până când se așează o siguranță, o pace, în inimă și spui, eu cred că nu mă pot căsători cu altcineva. Așa și la mănăstire. Când merge cineva la mănăstire să mă duc, acum să mai stau. Dar de ce mergi la mănăstire? Păi dar de ce ar trebui să mergi la mănăstire, mă întreabă. Mergi la mănăstire pentru că nu poți să faci altceva. E singurul lucru pentru care tu mai merite să trăiești. Asta, să mergi la mănăstire pentru că ai realizat niște lucruri, știi că viața trece foarte repede, deci la mănăstire. La fel și la căsătorie. Eu nu pot face altceva. O iubesc atât de mult că nu pot face altceva. Eu fără ea nu mai sunt, cum spune Părintele Stăniloae, în dogmatică. Cei doi devin una și devin o unitate. Devin unitate numai când sunt împreună. Ei sunt persoane separate, întregi, dar nu sunt unitate și parcă nu sunt de plin întregi decât când sunt împreună, bărbatul și femeia. Sunt complementari, se pun în valoare unul pe altul, se regăsesc unul pe altul, îl găsesc pe Dumnezeu unul în celălalt. Tot Părintele Stăniloae spune că în monahism dialogul și relația cu Dumnezeu este directă. În căsătorie și în preoție și în taina preoției mă întâlnesc cu Dumnezeu prin celălalt. Îl întâlnesc pe Dumnezeu în soție, în soțul meu, Și preotul paroh se întâlnește cu Dumnezeu prin enoriașe, prin trupul lui Hristos din comunitatea sa, prin credincioșii din parohia sa. Și vede reflexe ale Dumnezeirii în bucuria celuilalt sau în suferința celuilalt, în pacea celuilalt. Îl vede pe Dumnezeu, simte pe Dumnezeu. Ați zis că spun întrebări, nu?
Da. Puteți începe să scrieți întrebări, să le primeți.
Sau nu sau le mai scrieți. Spuneți-le, nu suntem noi într-o familie. Avem ceva de așa. Cum te cheamă? Prima dată numele?
Septimiu.
Povestea un părinte în vârstă de la noi, de la Mitropolie, am murit acum, dar a trăit la Mitropolie în vremea Preafericitului Teotist, pe când el era mitropolit. Spunea că a asistat la o scenă. O doamnă a venit cu băiatul ei să primească binecuvântare pentru facultate sau pentru seminar. Cred că pentru facultate, că avea de 18 ani. Și doamna a recomandat, uitați pe băiatul meu, e cu minte, n-a fost niciodată la o discotecă, n-a vorbit niciodată cu o fată, vă rog să facem o recomandare. Nu, asta nu e bun de preot, a zis prea fericitul. Nu e bun de preot, dacă e așa de... trebuie să fie prezent în parohie, trebuie să fie forțos, în demne, să știe. Acum n-a îndemnat prea fericitul la păcat, dar la o experiență de viață. Eu am întâlnit oameni și elevi de-ai mei, care nici nu mă gândeam că n-au trecut prin multe păcate. De o efervescență și de un curaj, de un tupeu chiar. Când au venit la spovedit, cu minți, cu minți, cu minți. Adică fără păcate mari. Dar cred că, cum ai spus, cei foarte cu minți, nu? Sunt și fricoși. Eu cred că este, poate să fie în cumințenie ascuns și o doză de lașitate. Pacea, sunt unii care au liniștea lor, dar nu totdeauna liniștea asta e liniștea cea bună. Nu e liniștea după Dumnezeu, ci este o liniște care vine dintr-un confort, din neimplicare, din conservarea personalității, cum zicem în psihologie. Eu nu mă bag, nu mă deranja. Liniștit, tu nu te băga, eu nu te deranjez. Și am avut prieteni din aceștia care m-au uimit și m-au intrigat. Bă, n-ar trebui și eu să fiu așa, mai cu minte, dar... Oamenii ăștia care nu au avut niciun dușman au fost foarte corecți. Când au avut nevoie de prieteni, nu s-a băgat nimeni pentru ei. Deci foarte cuminți, foarte politicoși, politic corect, cum spunem noi. Dar nimeni, oamenii nu s-au angajat, nici ei, că nici ei nu s-au angajat în viețile celorlalți. Și probabil că această cumințenie despre care zici, ascunde o frică, o lașitate, o comoditate, o amânare, o neputință, o incapacitate. Dacă te referi la cei copii care sunt foarte cuminți, care au devenit foarte cuminți datorită presiunilor părinților. Nu fă asta, nu fă aia, nu fă nici ailaltă. Noi vorbim despre complexul de seminar sau de liceu militar. În perioada când omul trebuie să... Adică se formează, are nevoie să creeze, să fie liber. La seminar îi zice, nu fă aia, nu fă ailaltă. Fii la ora cu tare, nu te mișca de aici, taci din gură, fii cu minte. La liceu militar la fel. Termină liceu, ajunge preot și el știe că nu știe ce are voie, știe ce nu are voie să facă. Și nu are capacitatea de a crea, de a se avea curajul de a se băga, pentru că nimeni nu l-a pus niciodată să facă ceva. Nu l-a pus responsabil peste un mic proiect, nu i-a dat voie să greșească. Avem nevoie să greșim. Și atunci poți să fie cu mințenia ce vine dintr-o viață de interdicție, a unei familii foarte corecte, dar care nu i-a dat voie să se miște, să creeze, să facă prietenii, din frica de a nu păcătui. Preafericitul Părinte Patriar spunea, măi, o să vă căsătoriți, luați-vă fete frumoase, măi, dacă te înșeală, să te înșeală cineva care și deștepte, măi. Că dacă e deșteaptă, nu, că ea știe, se gândește mult înainte de a se căsători și după aia așa se angajează. Și să nu fiți geloși, să nu urmăriți cu periscopul, cu telescopul, cu luneta, să vezi ce... Băi, roagă-te, că are grijă Dumnezeu. Nu te uita tu după să vezi de unde vine, ce a făcut, ce se întâmplă. Asta e încredere. Oferă încredere. Pune-o în valoare. O pui în valoare pe soție, se apropie și mai mult de tine. Dacă tot timpul nu o scoți nicăieri, o ți-a ascunsă, acolo, o cerți, nu te așa, nici așa, las-o liber, pune-o în valoare. Că societatea de astăzi nu prea ne pune în valoare. Nu înseamnă că de acum o plimbăm cum plimbă ăștia caii de naia la în manele, știi? Sau mergem cu cum merg ăștia cu câinii de rasă pe stradă, știi? Și, în sensul de a o lăuda, de a și la fel și viceversa, nu-i păcat dacă se întâmplă. Bine, păi, mulțumesc, Septimiu. Dar nu e vorba despre tine, nu? Dar știi pe cineva. Nu? A? Hai, zi. E o întrebare cu citat. Hai.
Zice că este o glumă, dar e interesantă.
Nu-s glumit deloc. Cam glumit, dar am spus adevărul, știi? Prin glume se spune adevărul. A venit cineva de curând, a spovedit un băiat și mi-a spus el cum se contrazice cu soția lui. Ți-am spus, dar nu, tu nu te contrazici cu soția mea. Tu trebuie să o învălui în iubirea ta. Ea este ca un copil. Iartă-o, las-o, încurajează-o, iartă, cer iertare. Nu suntem, facem parte în parte. Băi, ți-am tras un am, să trag două, hai, nu există așa ceva. Pe de altă parte, ispitele și greutățile care vin în familie, nici de cum nu vin pentru a distruge familia. Într-o familie în care oamenii se iubesc, ele vin pentru amândoi și consolidează familia. Nu spune, a fost o ispită și nu știu ce s-a întâmplat. Noi împreună, în iubirea noastră, găsim soluții la orice problemă care vine legată de copii, de casă, și orice încercare trebuie o vedem ca pe o șansă. În limba franceză, dacă vă uitați la cuvântul pardon, etimologia cuvântului pardon, am citit și eu acum câțiva ani în urmă și m-am uitat acolo într-un dicționar etimologic. Și mi-a plăcut. Pardon. Când a greșit cineva, eu spun pardon. Se spunea acolo că încărcătura cuvântului vrea să arate că eu, după ce m-am împăcat cu tine, pardon s-ar traduce dincolo de dar. Devin mai prieten decât înainte de a ne certa. Deci că s-a întâmplat o ispită și îmi cer iertare, asta nu vulnerabilizează căsătoria. Devin, dacă eu sunt sincer, și mai prieten. Pentru că eu, când mi-am cerut iertare, la mănăstire câteodată, vede un frate că ești supărat pe el. Vede el că ceva nu merge, a făcut el ceva probabil, dar nu știe ce, și vine, păi, blagă să vă iertați. Zic, dar pentru ce? L-am întrebat pe unul, dar pentru ce? Să văd dacă e conștient, dacă înțelege cu ce a greșit. Că așa l-am cercetat, l-am înfățat și el continuă ritmul lui, dar n-a înțeles nimic. Așa și în familie. Când ne iertăm, înțelegem, eu am greșit, iartă-mă, am greșit. M-a fost o leacă nervos atunci, știi că eram și obosit și așa, și mai vine și tu, și uite, asta a fost ispita, iartă-mă, dar na, ce vrei să faci, hai. Și atunci, ea când vede smerenia ta, mai mult te iubește și tu la fel, ca fată, femeie, soție, cer iertare. Dostoievski, chiar într-o carte, mi-a sărit un ochi, dar nu știu în care, poate în Umiliți și Obidiți, cred, acolo e vorba o relație, o căsătorie care era o leacă imposibilă, unul mai bogat și o fată foarte săracă. Și acolo, prin gura unui personaj, spune: femeia este în stare să facă 1000 de giumbulșucuri, dar nu să-și ceară direct iertare. Și v-am zis, să știi că e adevărat. Adică ea te ia, te vrăjește, dar nu spune, iartă-mă că am greșit. Și am stat atunci așa, mă amuzez, văd dacă e adevărat. Și parcă ar fi o lucruță adevărată, voi știți fetele mai bine, nu? Adică încearcă să fie iertate fără să spună clar, aici am greșit, iartă-mă. Ce să fac? Uite, am greșit, na, iartă-mă, asta e, atât am putut. Mai rar. Așa e? Poate nu e așa. Contraziceți-mă. Septimiu, mai ai ceva întrebări cu citat?
Da.
Ha, mă, Septimiu, ai monopolizat discuția, gata. Ne mai zi una și gata. Da? Da, nu, dar cineva direct. Dacă toți suntem în familie și suntem prieteni, aveți un... Hai, zi. Cum? încrederea în mine, se vorbește de stimă de sine, în psihologie foarte mult și nu numai, și în literatura mai modernă. Vine prin încrederea în Dumnezeu și nu este păcat. Dacă tu crezi în Dumnezeu și știi că tu ești tip al lui Dumnezeu, eu cred că este păcat să te umilești peste măsură atunci cum este cazul. Demnitatea ta umană, să o cocoșezi, să o strâmbi, că ar fi smerenie. Dacă citiți viața cuviosului Paisie Velicicovski, care a fost o figură plăpândă, șubre din punct de vedere al sănătății, nu foarte înalt, bunăvicios, de mic, în Sfântul Munte, este acuzat de un ieromonah, el fiind doar monah atunci, cred, la 34 de ani, nu știu dacă era încă, dar avea deja, s-a adăugat câțiva călugări în jurul lui. Că el nu a înlocuit slujbele cu Doamne Iisuse. Și ieromonahul acela, Atanasie, îl acuză că ce e asta? E un șelare, stați și nu mai faceți pravila cu trene, vecene, toate cele șapte laude. Avea foarte mult de lucru și nu puteau să-și facă rugăciunile. Și atunci o înlocuiau cu Doamne Iisuse și mai citau la psaltire. Și cumva a blamat rugăciunea inimii. Și am citit scrisoarea Sfântului Cuvios Paisie Velicicovski. Trei pagini îl laudă. Am auzit despre Sfinția voastră, sunteți un duhovnic în vârstă și venerabil și cu tare. Și într-adevăr, noi am avut foarte mult. Dar la a treia pagină sare la, trece la atac. Dar, cât era el de plăpând? Despre rugăciunea inimii, ceea ce a spus este o minciună. Și uitați ce spun părinții și aduce argumente. Pa, 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 pa. Și la final zice, dacă nu veniți să vă ceriți iertare, merg la chinotită și facem un fel de proces împreună cu părinții mari ai Sfântului Munte pentru ceea ce ați spus. El, timidul, firavul, s-a smerit pe sine, dar nu demnitatea umană, nu valorile credinței, nu le smerim pe el. Înțelegeți? Nu smerim pe alții, ne smerim pe noi, dar chipul lui Dumnezeu din noi nu poate fi smerit. Noi vrem, nu vrem, suntem foarte importanți. Nu credem asta, dar suntem... Noi, Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi. Avem o valoare care nu trece niciodată. Și nu putem să ne batem joc. La Sfântul Maslu auzim despre... pe acolo, la rugăciune, despre valoarea trupului. Și vedem și la Corinteni, și la... cred și la Filipeni, că trupul este trup al slavei. Este... trupul al slavei și la Corinteni templul al Duhului Sfânt, trupul nostru. Nu putem să ne batem joc de trup și cu atât mai puțin de sufletul nostru, de viața noastră. Este un dar pe care trebuie să îl prețuim și să-l oferim înapoi. Dumnezeu ne-a dorit ceva și noi îi mulțumim și îi dorim înapoi ceva. Deci, cum ai spus că te cheamă? Ai uitat întrebarea? Nu. Avem încredere în noi prin credința în Dumnezeu, dar nu ne... avem încredere prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră și prin vocația pe care avem. Noi suntem chemați la sfințenie. Dar a fi încrezut nu-i bine. A fi infatuat, a fi mândru nu-i bine. Deci, înțelegi diferența. Hai, eu acum pun o întrebare aici și vă pregătiți, da? Care vi se pare că este vârsta potrivită pentru a te căsători? E diferit la fete decât la băieți? Sunt eu Gură de Aur, spune de vârstă la fete 13-14 ani, nu? 15 ani, la vremea aceea. Pentru a nu pica în păcate, în viață dezordonată. Eu acum recomand studenților de la Iași vârsta de 21-22 de ani la fete și băieții tot pe aici, 22-23, mai mari până anul, 2 ani. Dar nu mă sperie nici dacă băiatul e mai mare decât fata cu 8 ani sau chiar cu 10 ani. Dacă se împacă bine, dacă este o armonie. Și dacă învăță, că am și cazuri din acestea. O respectă foarte mult, o iubește. Dar cred că chiar dacă este la facultate, vârsta asta 21-22 de ani este foarte... Și 20 poate să fie. 20-22, cam aici cred că e potrivit. Nu e bine. Și organismul are ale lui. Să se amâne foarte mult. Și nu ești împlinit, viața trece. Ce? Dacă te-ai căsătorit și continui să faci și facultatea. Nu e nimic, e foarte bine. Și am văzut că învață mai bine ăștia care sunt căsătoriți decât cei care nu sunt căsătoriți. fără să exagerez. Și am avut mai mult studenți la medicină. Nu mă căsătoresc, că trebuie să termin medicina și apoi să dau la rezidențiat. S-au căsătorit, tu știi, pe Paula, nu? În anul 3-4. Soțul e tot la medicină și învață împreună. Și nu mai risipesc timpul, că făceau o oră dus, o oră întors, veneau, mâncau, nu mâncau, se întâlneau, se certau. Acum totul e acolo, se ceartă într-un loc, învață într-un loc. Nu trebuie să mai umble, nu știu mai pe unde. Și mai mulți la medicină, nu se poate, nu, e prea mare. Nu, te ajută. Te ajută. Nu e. Căsătoria e și un har, o putere care vine. Har, nu mai... Hai ziceți așa personal, direct. Ce e? Și dacă apar și copii, Dumnezeu rânduiește. Mai vine bunică, mai are grijă unul, mai merge celălalt. Și mai mare. Când povestesc acum unii care sunt în vârstă, se spun, vai, am trăit greu atunci, uite, am născut-o pe cutărică, fată care are 20 de ani, dar uite, a venit cutărică, Dumnezeu rânduiește. Și faptul că sunt greutăți și vine o mătușă, o bunică, asta consolidează și mai mult familia. Să nu ne fie frică de greutăți. Greutățile aduc și mai multă bucurie. Asta e. Cine ridică mâna? Nu ridică. Hai!
Sunt Bogdan.
Da, Bogdan.
Părinte, am un grup de prieteni care dezbatem mai multe subiecte, mai rădăm împreună de teoria de democrația. Și am auzit și m-am minunat la cum am avut o expresie a presei, cei care nu știu, care nu pot să exprim. Am auzit de căsătoria altă. Puteți să-mi dați mai multe detalii și cât de normal e căsătoria altă?
Cunosc două cazuri. Două cazuri, amici de colegi de ani cu mine. Unul a divorțat. Celălalt are 3 copii acum. Nu, da, nu, stai puțin, cât e de albă. Stai să vedem. Deci, cel care are copii a stat separat de soție, cred că vreo 3 ani. Dar cu sfatul duhovnicului, dar nu mi s-a părut că merge foarte bine. Erau nervoși, se certau, parcă ceva nu mergea. Prieten chiar foarte apropiat. Celălalt a stat mai mulți ani, vreo 5 ani, după care a divorțat. Și au venit, mai ales cel care a divorțat, îmi povestea ispitele pe care le avea cu soția lui. Și eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu, din experiențele astea.
Explicați-le ce înseamnă, că unii nu știu ce înseamnă.
Căsătoria albă am putea găsi la Sfântul Ioan de Kronstadt, spre exemplu. El a fost preot, s-a căsătorit, dar au stat, nu au trăit unul cu altul. Au ca frate și soră. Dar dacă citiți cu atenție viața Sfântului Ioan de Kronstadt, în primii 15 ani o să vedeți multe ispite acolo. Ea se ducea și îl păra pe la protopop și la episcop. Erau niște conflicte. Dacă a citit cineva viața Sfântului Ioan de Kronstadt, o să vedeți că n-a fost atât de ușor până a ajuns el unde a ajuns. Cu toate că el a fost foarte hotărât și de tânăr, a fost ferm în misiune. Nu sunt de acord. Cunosc familii, am înțeles că și părintele Stăniloae, care au trăit împreună câțiva ani de zile. 3 ani, 4 ani, 5 ani. Eu cunosc vreo 3 familii. 2 sunt în vârstă acum. Zice, eu cu moșul meu, uite, am avut fata asta... Noi, după aia, ca frate și soră. Dar vin la biserică frecvent, mă cert cu el, mai fac mâncare, nu-i place, îl pun să facă el. Dar ei când se ceartă, așa zis, se ceartă, e ca o râs lângă ei. Hai măi, Constantine, măi, lasă măi. Adică e o bucurie. Și așa au simțit ei și trupurile lor și sufletele lor să trăiască, să comunice, să se bucure, să-și crească fata care a ajuns medic. Și să depășească faza aceasta, care este devine o necesitate, să zicem, la un moment dat te înveți, mai vorbesc și cu, ajunge o obișnuință, în sfârșit. Dar mai multe familii care la 30 ceva de ani au ajuns să stea, ca cum stă fratele cu sora, să dialogheze, să lucreze împreună. Cunosc doi care sunt artiști, care profesori la licee de artă și pictează, sculptează. Na, acum... cu sfatul duhovnicului. Nu prea sunt eu. N-am întâlnit la mine, în zona mea, să își dorească căsătoria albă și să N-am întâlnit decât pe cei doi, dar s-a întâmplat acum vreo 15 ani. Există și călugăria albă. Am întâlnit un singur călugăr alb în Rusia, Metanie albă, Fes alb, Kamilavka alb, tot alb, Dulama albă. Totul este alb, dar lucra la întreprindere în Moscova. În sensul că el a depus un fel de vot al fecioriei, dar nu al ascultării și al sărăciei. Avea un fel de garsonieră, mergea 8 ore la servici și preocuparea lui era rugăciunea inimii, lectură, dialog, spovedanie. Și în Rusia mai ales a fost la un moment dat călugăria albă mai întâlnită. Eu am întâlnit unul, l-am văzut și eu cu ochii mei. Nu, spune că există două, niște lucruri care, despre care vorbește toată lumea, dar nimeni n-a văzut niciodată. Cum ar fi OZN-urile. Și mai sunt câteva, dar nu le zic. Dar eu l-am văzut pe acesta. Bine, mulțumim, Bogdan. Aripa stângă, nicio întrebare? Ioana? Dar nu cu bilețele. Aia mai... E frică. N-am spus la catedrală că am vorbit despre frică. Sunt o fire foarte explozivă și veselă. Îndrăzneață. Explozivă, veselă, îndrăzneață. Cel ce m-a cerut în căsătorie este taciturn, închis, necomunicativ și adesea trist. El ține la mine. Eu încep să fiu plictisită de tăcerea lui zilnică. Ce să fac? Nu știu. Am văzut odată doi tineri, s-au căsătorit, au vreo 6-7 copii acum. Eram cu fratele meu, am fost într-un pelerinaj, au stat pe o banchetă în autocar, toată lumea cânta, vorbeau, povestea. Ei tot autocarul au stat așa unul lângă altul și n-au vorbit câteva zile bune, vreo 8 zile nimic. Și mai treceam pe lângă ei și nu uitam la ei așa, nu vorbeau nimic. Și fratele meu zice, ce cu ăștia, mă, se iubesc în felul lor. Doamne, mi-e frică de așa ceva. Nu-i bine, ceva nu-i bine aici. Nu vorbeau nimic, dar s-au căsătorit după aia și au vreo, cred că 7 copii. Locuiesc în Suceava. Fiecare om cu felul lui. Ce să-i faci? Că nu-i mai schimbi felul. Dacă tu crezi că nu te odihnește felul acesta de a fi, eu am doi tineri care locuiesc în Finlanda. Aia româncă, moldoveancă, vorbește într-una. Ăla, cu ieri lungi de 10-8 luni, mai zic, vorbește și tu mai mult, că îi spovedesc. Uite, ea vorbește într-una și spune că tu nu comunici cu ea. Dar ce să-i zic, zice el. Spune ceva, comunică, mai fă-te, că aveam un călugăr la mănăstire și el mânca foarte puțin, zice. Este o artă să fii cu toți la masă și să iei de aici, să te faci că mănânci de acolo, mai toată lumea să vadă că tu te miști ca și cum ai mâncat, dar tu să pleci de acolo fără să fii mâncat aproape de mine. E o artă. Te faci, că mai mișc, mai dai, mai dă aici o măslină, mai putare, mai... știi? Și el păstra postul, fiind la masa de obște. Fă și tu, gesticulează, spune ceva, inventează, să simtă că comunici. Dar ce să zic, nu știi cum e neamul nostru? Uite, știu, ești pe stradă, vezi oameni prin magazine, finlandezii nu vorbesc. Așa suntem noi. Erau comunități mici, un sat aici, unul nu știu unde, ăștia își luau lemne pentru toată iarna. Ei nu sunt învățați să comunice între ei. Ei, dacă tac 8 luni de zile, ei când se întâlnesc, nici nu mai știu să vorbească. Și așa e la noi. Na, ce suferă. Și suferă, să știți că noi, adică, caută pe cineva cu care poți să vorbești, cu care poți să te cerți. Câteodată nici n-ai puțin te certa. Așa e de trist. Se zice, el să zică, să fie palpitant. Sunt unii la piață, negustori, și ăștia din spațiu, din Asia Mică. Te duci la el și spui, ce doriți? Aș vrea să iau cruciulița aceasta. Cât face? 3 euro. Și tu îi dai 3 euro și iei cruciulița. Și el se enervează. Nu-mi place deloc de dumneavoastră. Veniți, negociați, spuneți, că vreți, dă euro, dă 50. Să fac o leacă de șarmeni și arabii. Facem negoți aici, voi sunteți 2 euro, 2 euro, nu am cu cine să fac negoți, vreau să... Eu am pus prețul mai mare, ca să am cu cine să... Așa și în familie, o comunicare frumoasă, corectă, câteodată și chiar dacă este, să zicem, exagerată, dar dacă e foarte sincer, înseamnă mai mult decât o tăcere. La noi, pe la Suceava, pe acolo, se zice că tacul e frate cu dracu. Tacu-i frate cu dracu. Ăla care tace mult s-o coace, știi? Stă și deodată vezi că pare liniștit. Și Părinte Teofil nu spunea pe la dragostea din ce e făcută? Din omul cu vorbă multă. Știi? Când iubești, vorbești, nu? Poți să te abții. Pleci garda jos și povestești. Și tot el zicea, nu? Pe la poarta cui mi-i drag, nu am treabă, dar îmi fac. La poarta cui mi-i urât, am treabă și nu mă duc. Deci când iubești pe cineva, te manifesti, povestești. Cum putem ajuta un prieten anxios, nesigur și deznădăjduit? Rugăciune multă pentru el. Deznădejdea asta e o leacă de boală. Sfântul Maslu. Eu am avut și eu pe cineva și am văzut că funcționează. Când s-a ajuns la tristețe foarte mare, mai iau și câte un medicament. Am avut pe cineva care m-a îndemnat un duhovnic mare. Nu se mai putea odihni. Începea să... Când citea ceva, auzea ce citea. Nu știu ce boală fi asta. Auzea ca și cum aș fi o voce care... Nu era totuși... Eu psihologic... Cum? Schizofrenie. Ceva. Și nu se mai putea odihni. Ascundea de părinți, de colegi de la muncă și până la urmă m-am dus la Părintele Ignatie de la Cămorzan. Măi, în cazul lui se trebuie și o leacă de medicamentație să se poată odihni, că dacă se odihnește, capătă puterea de a se lupta cu boala. Și asta, cumulat cu Sfântul Maslu. De două ori pe săptămână la Sfântul Maslu. Am făcut așa și s-a făcut bine. Sunt câțiva ani de zile de când n-am mai revenit. Dar la bolile astea, când te faci bine, când ești bine, întărește-te și mai bine în bine. Ați auzit vorba asta? Ascute sabia pe timp de pace ca să fie pregătită pe timp de război. Deci când ești mai bine, atunci roagă-te mai mult, spovedește mai des, împărtășește, întărește-te în bine, ca să nu mai revină boala pe o constituție firavă. Întărește-ți constituția. Dacă fata este intelectuală și iubește cărțile, iar băiatul este mai puțin inteligent, nu știți cât e de inteligent, mai puțin cărturar. Și nu există dialog între ei. Ce se poate face? Da, nu e obligatoriu să te căsătorești, pentru că cu el și el cu ea. Nu e prea bine. Am avut un caz, ea profesoară, el șofer. El judocan și 10 clase, ea o tipă rafinată. Profesor de română, iubea elevii, elegantă, iubea muzica. Ăsta e boss, șofer și gelos. Prostia câteodată se înfrățește cu gelozia, știi? Începi să-l vezi, ți se pare, începi panorama. Și o mai jignea și a venit, avem un copil de 3 ani, nu mai pot să trăiesc cu el. Vreau să vorbesc despre un film, n-am cu cine. Vreau, vin cu o idee de la știri, n-ai cu cine. Am citit o carte, vreau să vorbesc cu cineva, n-am cu cine. M-am săturat, dar pe ce te mai căsători cu el? Da. Mi-a plăcut de el, că era simpatic, așa a fost, atunci așa am făcut pasul, dar acum nu mai pot, mă jignește. A început să mă jignească și public și de față cu copilul. Spune toate prostiile, nu sunt vinovată cu nimic, nu se poate așa ceva. L-am luat pe el deoparte, îmi da canon, se dea flori în fiecare săptămână. Și să scoată la plimbare și dacă mai aud că nu știu ce se întâmplă, să vină la ordine. Păi am plecat de acolo și nu mai știu cum au evoluat lucrurile, dar e păcat să-și bage coada vrăjmașul, că vrăjmașul profită și de prostie omenească. Și de mai multe și dezbină. Să nasc copiii vătămați. Suntem o generație de tineri ușor vătămată. Pentru că foarte mulți părinți au plecat în străinătate și ne lovim și ca preoți, poate și noi suntem așa, cu tineri fragili. Bogdan mă întreba, nu vi se pare că tinerii sunt prea sensibili, prea irascibili, prea repede cedează, prea repede se supără, prea, nu cumva societatea îi păcălește, că sunt buni, că sunt extraordinari și de fapt nu prea sunt buni de nimic, sau slabi, sau subțiri. Și am vorbit despre el, că am făcut armata, să făceam un sport, depășirea asta de sine, efortul fizic, totuși își pune amprenta așa asupra spiritului. Și acum, băieți, îi cer țuleacă și încep să plângă. Studenți, măi, cu tare, și eu sunt învățat cum să cer, să fiu. Ce cu tine, mă? Ca asta în șebran. Și nu, eu n-am întâlnit în generația mea, băieți se plângă, erau orgoliu, demnitate. Cum adică plâng eu? Dacă avea de plâns, plângea în altă parte, dar nu plângea. Se enerva, se înfrânta, dar nu plângea. Și... Iese copii, se nasc copii slăbuți și datorită faptului că părinții nu, ei dau mai departe caracteristici din ei, și dacă ei nu sunt puternici, nu sunt formați, nu se împacă, transmit copiilor anumite slăbiciuni și apucături greșite și așa mai departe. Slăbiciuni. Nu știu, eu m-aș mai ruga o leacă. Eu am observat la Iași că e foarte bun cum sunteți aici. Să fiți împreună. Și acolo, fiind împreună, numărul de combinații și de întâlniri este probabilitatea ca să găsești pe cel potrivit este mult mai mare. Și atunci, nu-i lăsi izolați. Cum spunea că e taciturn. La treabă. La noi, la Putna, starețul, aveam pe un frate la muzeu. Intelectual, isteț, cu tare, dar foarte tăcut. Și cu un aer așa puțin de superioritate. Mă văd că părintele stareț îl pune la masă, la trapeză. Măi, să nu se supere ăsta, trebuie să iei ușurel pe ăștia noi care vin la mănăstire. Lasă-l, nu vezi că nu vorbește, scoți cu cleștele vorba din gura lui, nu comunică, nu... Îl pun la masă, acolo n-are ce să fac. O să intri în contact cu toată lumea, că servește la masă, la cerisarea, la nu știu ce mai vrea, că acolo sunt 110 călugări. Poate să alegi ceva de el, poate să sparge blocajul acesta. Așa și între tineri. Să iasă între oameni, să stea între oameni. Vrăjmașul izolează, când vrea să distrugă pe cineva, îl izolează. Și începe să stea de vorbă cu gândurile, când are de lucru. De fapt, stă de vorbă cu drace. Deci asta cu intelectualul și cu... Pe de altă parte, în Franța, fiind acum câțiva ani, un băiat avea 10 clase. Fata, master, filozof. Am fost noi într-un fel de tabără. La final, erau 30 ceva de oameni și să spună fiecare câte un cuvânt. Înainte de a încheia tabăra, care dura vreo 5 zile, cu liturghie în fiecare dimineață, băiatul mă ia deoparte, mai stau de vorbă cu el așa, ce faci, mă, unde lucrezi? Era de pe aici, spune Ardea. Păi, uite, așa lucrez.
Îl chema George.
Da, oare? Nu știu. Și zice, uite, îmi place de fata asta, dar ea și cu școală, e deșteaptă, cu tare. Noi, dacă ești bărbat adevărat, la masă, să vorbești despre asta. De față cu toată lumea. Păi, spui ce simți. Până la urmă, asta e viața. E, într-adevăr, e o tipă specială. Vin la masă și încep fiecare. Când ajunge la el, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Și începe tu, ex, m-a uimit și pe mine, ce frumos, nici mai știu să zic, dar ce ți-a plăcut în tabără? Mi-au plăcut ochii și a spus numele care aveau culoarea cerului de la mine de acasă din România. Dar nu i-am zis nimic, că iară școală. A zis tot. Acum am un copil de vreo 2 ani. S-au căsătorit și se împacă foarte bine. Că ea chiar dacă are școală, el e bărbat și un tip cu mare măsură și foarte cu o inteligență practică și aduce bani și o respectă foarte mult și e atât de deșteaptă încât să știe să-l respectă, să-l smerească. Chiar dacă ea știe câteva fraze în plus, că l-a învățat pe de rost la nu știu ce master. Adică îl apreciază și mă bucur, mai comunic cu ei. Am fost și la cununia, la nunta lor. Tocmai de acolo am venit până aici, ca să fiu la așa, și la logodna lor. Și mă bucur când dau telefon și îmi spun că totul este bine și slavă lui Dumnezeu. Deci se poate, și așa, și așa. Asta cu fata intelectuală care iubește cărțile. Am zis ceva. E frumos că iubești cărțile. Și cărțile pot deveni o patimă. Rară astăzi, că puțin iubesc cărțile încât să... Dar e frumos. Cărțile sunt o evadare frumoasă. Sau... Cum ar trebui să fie un băiat de la teologie? Curat, normal. Aveți acolo spălătoare, vă spălați pe față. Fiecare își trage păcatul după faptele lui. Sau fiecare își trage păcatul după faptele lui. După canoane, un băiat care devine preot, trebuie să fie bărbat al unei singure femei. Să nu cunoască păcatele, să nu fie trecut el, să fie soțul, fata să-l descopere pe el ca băiat și băiatul, ca femeie, în familia lor, acolo, între ei, nu să treacă prin multe experiențe și după aia... Dar au fost cazuri de excepție. Spre exemplu, Sfântul Moise Arap a fost tâlhar. Făceau crime, erau... A fost făcut preot. Dar înainte de a fi făcut preot, deci înainte, după ce a făcut păcate și a venit la mănăstire, s-a botezat. Nu fusese botezat și se considera că botezul spală toate păcatele. Și mai sunt și alte cazuri de excepție pe care le consideră episcopul ca fiind de excepție și dă binecuvântarea pentru, și dezlegare pentru cineva care a trăit într-un spațiu în care și-a dat seama că a trăit în înșelare și deodată descoperă ortodoxia, este convertit, este de o bucurie extraordinară și devine un om al bisericii mai mult decât unul care a fost cu minte, dar nu face nimic. Și episcopul hotărăște lucrul acesta. Așa se cade, se duce la episcop. Preotul trimite la episcop pentru dezlegare. Na, asta cum ar trebui să vedem. Și normal că fiecare om își trage păcatele lui. Oare sufletele pereche există, părinte? Eu cred că da. Când eram student, întrebat unul. Oare era un profesor, preot profesor, părintele Stoleru? Părinte profesor, oare pentru noi există o singură fată? Sau poate să fie și o altă fată care să ne fie soție? Sau este una? Și eu spun, una este aceea cu care te căsătorești. Da, dar de unde știu înainte de căsătorie că e aia? Adică să știu pe care să aleg. Sau poate să fie cinci și eu pot să-mi aleg din oricare și oricare ar fi, devine o soție bună, trăiesc, am o familie bună cu ea și mă mântuiesc și voi ce ziceți? Am întrebat și eu așa una. Fetele spun că poate să fie și un alt băiat. Mai des decât băieți. Așa-i? Am întrebat și eu fete, băieți, și parcă am însezat că fetele spun, na, să fie un om de treabă. Cum e? E un singur suflet pereche? Eu cred că da. Ăla cu care ne căsătorim, nu? Ăla e sufletul pereche, nu? Nu-i așa? Ia spune, cum te cheamă? Loreta?
Ionela.
Ionela. Datorită egoismului lor. Dar mi-am adus mai înainte aminte terminând și mă întorc. Un băiat, știu de la un preot, în caz real, s-a îndrăgostit de o fată. Nu știu, s-a dus să lucreze undeva într-o comunitate și s-a îndrăgostit de o fată undeva la țară. În Grecia. S-a dus să... i-a spus preotul, i-a spus cu tare, îmi place de fata asta. Asta cu ceva ani înainte de revoluție. Și omul respectiv avea două fete, una mai mare și una mai mică. El a venit acolo cu preotul și cu așa să o ceară de soție pe fata mai mică.
Ca la Laban.
Ca de
Iacov.
Și au vorbit, au bătut palma, cum o fi comunicat el, că n-a lăsat de înțeles că e vorba despre cea mai mică. Și până la urmă, ăla... Până la urmă și preotul a înțeles și tatăl că e vorba despre cea mai mare. Și când se l-a căsătorit și-a dat seama că a fost o confuzie. Tatăl a spus, nu, prima dată se căsătorește cea mare, eu altceva mică, nu. Și a început o leacă de gălăgie. Iarăși întâlnire cu preotul ăsta, tânărul, i-a chemat pe amândouă fetele acolo, el s-a uitat la cea pe care o plăcea el și până la urmă zice, bine, mă căsătoresc cu asta mare. Da, altă dată să nu se mai întâmple așa, știi? Și dacă se duce pe cea mare, au copii și sunt foarte fericiți. Au o familie foarte frumoasă. Referitor la asta cu deteriorarea, eu așa zic, datorită egoismului nostru. Ce înseamnă egoismul nostru? Înseamnă că eu nu am disponibilitate pentru jertfă, pentru smerenie, pentru celălalt. Un om care iubește, uită de el pentru celălalt, nu? Iubirea lui face ca ei să devină una. Și celălalt uită de el, pentru celălalt. Când tu nu mai uiți de tine și te gândești, spui, eu merit, eu cred, eu vreau, eu, apar tensiunile acestea. Celălalt cedează, renunță. Am văzut cazuri, rabdă și la un moment dat zice, nu mai pot. Adică toată noblețea lui se stompează undeva și zice, gata, nu mai, hai, nu se poate așa ceva. Și face scandal, răbufnește. Am văzut femei chinuite de bărbați, mojici, care beau, care vorbesc urât, care... Odată a venit o doamnă, nu știu dacă, nici nu mai știu ce v-am mai povestit când am fost pe aici și ce nu v-am povestit. A venit o doamnă, eram la Sfântul Ioan, la Raclă, am stat acolo vreo 6 ani de zile și a venit o doamnă, dacă v-am spus asta, să nu mai repet. Și a plătit un pomelnic. Și era, murise soțul ei. Cum e? De 40 de zile pentru soțul meu. Era așa cumva apăsată. Era ceva, parcă nu era tristețea de la mormântare, era o tristețe mai veche și mai... Și cum a fost viața cu el? Ați avut copii? Da, am avut 9 copii. Și viața cum a fost? A fost. N-a fost prea bună, a fost grea. A fost grea, da, a fost. Nu, mai de acum n-a, Dumnezeu să-l ierte. A dus-o foarte greu cu el. O bătea, bea, n-avea grijă de copii. Unul, pe la Bosanci, pe acolo, pe lângă Suceava, a vândut-o de acasă pentru băutură și ultima fază, incredibil, a vândut pământul din fața casei, la un alt zurliu, și nu mai aveau acces să iasă în drum. Și nevasta, cu nu știu câți copii, a nebunit cu totul, mi-a vândut pământul din fața casei, nu mai pot să ies la notariat pentru ca să-și cumpere. Eu nu mai am acces de ieșire în drum, și ăla nu, că i-am vândut pământul. Tărăboi pe la primărie, că trebuie să-ți iese drum de acces, așa se prevede. Deci este incredibil. Deci sunt foarte multe femei care suferă. Dar poate suferința aceasta nu vine întâmplător. Se mântuiește el prin suferința asta pentru că s-au grăbit la căsătorie. Să fie măritate. V-am spus că o doamnă, a venit o doamnă, avea soțul, bea foarte mult. Nu o mai scoteau la capăt, era în lumea lui. Și a venit și aveau și un copilaș și mi-a spus, părinte, uite, pentru soțul meu că e bolnav de băutură, nu mă mai recunoaște de beat ce este. Un om bun. Zic, dar de ce crezi că se întâmplă toate acestea? Și să uite la mine și să zice, părinte, noi suntem din același sat. Eu am ținut foarte mult la el. Din liceu țineam. El aproape se logodise cu o altă fată. Tot satul știa că se căsătorește cu fata aceea. O iubea pe ea. Am fost și noi puțin prieteni așa, dar nu, niciodată nu s-a angajat față de mine. Și mama mea și cu o mătușă de nas s-au dus la o vrăjitoare. Și au făcut acolo vrăj ca el să nu mai vadă pe nimeni decât numai pe mine și așa mai departe. Și într-adevăr, ne-am căsătorit. Și eu cred că acum se întoarce ceva, s-a întâmplat ceva. Eu așa simt că de acolo e toată suferința pe care o trag. Înțelegeți? Deci, căsătoria nu este obligatorie pentru mântuire. Dacă citim care sunt scopurile căsătoriei, are o carte erotei Calistos Ware. Și despre Sfânta Împărtășoane și despre căsătorie undeva vorbește și spune căsătoria, primul scop al căsătoriei, care este? Să se ajute unul pe altul spre mântuire. Al doilea scop, nașterea de prunci. Al treilea scop al căsătoriei și ultimul, să nu trăiască viața dezordonată. Deci, nu este, scopul vieții noastre nu este neapărat să ne căsătorim. Cu orice preț să mă căsătoresc. Nu contează cu cine, că sufăr mai mult și sunt exemple concrete din viață când spun, mai bine nu mă căsătoream, că este un dezastru. Lasă-L pe Dumnezeu să pețească pentru tine și să ordoneze lucrurile. Nu forțăm lucrurile. Există persoane care zic că după un timp, în căsătorie apare obișnuința și iubirea dispare în timp și consideră că înțelegerea e cea care menține în continuare căsnicia. Este adevărat? Nu știu foarte bine treaba asta. Ai mei, părinții mei, au fost o iubire între ei până la final. Se certau. Câteodată se certau. Maică-mea foarte vulcanică, taică-mea nici el nu așa. Dar când era bine și pace, când în zilele de fiecare zi, era spectacol frumos. El îi spunea, ce faci soarele meu? Tu ești stâlpul casei. Dar ce mă făceam eu fără tine? Și ea știa că el exagerează, că spune, dar se bucura. Și odată noi suntem între frați și vreau să vorbim cu tatăl. Și ne-am adunat noi într-o cameră, el citise între timp niște cărți, citise ceva de Cioran, citise și nu știu ce cărți de teologie, avea nedumeriri. Eu cu fratele meu cu teologia să-i explicăm lui. Și la un moment dat intră și maică-mea și a povestea, haideți să mâncați, haideți să... N-avea crize existențiale și întrebări metafizice. Stai o leacă, lasă-ne puțin că... Și Noi tăceam, ne uitam unul la altul, hai că venim imediat, lasă-ne încă o lecuță, jumătate de oră, să răcește ciorba. Păi ce facem mai dai pentru voi mă zbat. Păi dar, ha, dacă taca. Și el, calm, avea metodele lui. Zice, auzi, Lenuțo, du-te așa puțin, închide ușor, dar ușor, ușa, acolo, pe din afară, spre hol, așa, dar o lua așa un stil, încât ea s-a dus și a închis ușa. A ieșit afară. Și noi ne-am uitat eu la frate, ne uitam și zâmbeam, ia uite mă ce, cum o ia așa. Dar nu durează un minut jumătate, două, ea cred că s-a dus pe afară, așa. S-a întors înapoi. Zice, auzi, dar ce credeți că eu sunt proastă? M-ai scos afară. Eu? Veniți acum la masă. Și erau, adică, avea, era o bucurie să-i vezi cum dialoghează, cum glumele lor, cu jertfa uneia față de celălalt. Și nu cred că apare, nu te obișnuiești cu stilul ăsta de lucruri care nu te obișnuiești. Când este iubire, nu există o blazare. Există surpriză. Tot timpul celălalt este surprinzător. Te surprinde. Ce atitudine să avem față de persoanele acestea, mai ales dacă sunt din familie? Care, na, mențin o rutină. Bine, trebuie să răspundem la toate astea. Hai, puneți întrebări. Haideți, vă rog, hai. Da.
Și pornind de la lucrul acesta, să ajunge la rupere în relații, cumva la dificultăți între soț și soție, pentru că unul dintre ei este mai ferm cu el, ba nu copiii prea dură. Și așa mai departe. Ce se poate face?
Copilul speculează. Deci el ieșea cel mai ușor din fiecare, dacă l-a acceptat chestia, se bagă pe nișa aceea. Și nu este o educație corectă, știți asta. Rezolve probleme. Niciodată dialogul ăsta să nu le aibă de față cu copilul, în primul rând. Știți toate astea, nu vă zic eu istorii noi. Și să ajungă la niște concluzii. Se așează la masa de dialog cu duhovnicul și ajung la niște concluzii. Și încearcă să își educe copilul bine. Copilul, am citit de curând și am și scris o mică articolă așa pentru părinți. Copiii nu învață doar din ceea ce aud, ci mai ales din ceea ce văd. Două întâmplări. Dar o întâmplare, o scrisoare, poate ați întâlnit-o, am găsit o scrisoare a unei doamne către mama ei. Și spune acolo, mamă, n-ai fost profesor. A fost un om de rând care nu mi-a spus foarte multe. Nu m-a educat cu cuvântul, dar eu, când tu credeai că nu te văd, eu te vedeam. Și am văzut și am învățat. Din tot ceea ce am văzut la tine, când tu credeai că eu nu te văd. Și o să mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat. Și zice, când aveam la vreo 5-6 ani, 5 ani, am desenat, am făcut un desen și tu l-ai luat și l-ai lipit de frigider. Și tu ai crezut că eu nu te-am văzut, dar te-am văzut. Și atunci m-am hotărât să devin pictoriță. În altă zi, te-am văzut cum, după ce a sunat un cerșetor la ușă, te-ai dus la frigider și ai făcut o plasă și i-ai dat omul ăla necăjit, care nu avea ce să mănânce. Și atunci am învățat ce este mila, mi-am dat seama că e frumos să fii milostiv. Într-o seară, când credeai că nu te văd, te-am văzut în genunchi, parcă vorbeai cu cineva. Era în față o icoană, o candelă și m-am întrebat cu cine vorbești. Și atunci mi-am dat seama că există Dumnezeu și am învățat credința. Și așa mai departe, spune. Și spune, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat când tu credeai că nu te văd. Deci foarte important e exemplul nostru. Iar Mitropolitul Pavlos, că este recent în cap de la înaltul Pavlos, înalt preasfințitul Pavlos, spunea, am o parohie în care am 3 preoți. Când sunt mulți preoți, apar divergențe, ca și în familie. Unul zice unul, unul zice alta. O parohie foarte unită. Nu prea predică. Măi, ce le faceți la ăștia de așa de uniți și de frumoși? Că parcă așa te uimește când vezi 3 preoți și tot așa o unitate acolo. Zice, oamenii ăștia, noi ne iubim mulți noi. Știi fiecare locul lui și suntem prieteni și cu familiile, ne îmbrățișăm de față cu ei. Dar e sincer tot. Și numai faptul că ei văd comuniunea între noi, face ca toată parohia să fie în comuniune. Deci dacă soțul și soția au înțelepciunea necesară să fie într-o comuniune de iubire în fața copiilor, pot renunța la multă teorie și la mult efort de a citi manuale de pedagogie. Cele mai bune manuale de pedagogie le-au niște americani. Și de educația copiilor și împotriva divorțului, știi că cele mai multe divorțuri sunt acolo. Teoria nu ajută întotdeauna. Să vadă. Credeți că relațiile ce încep cu minciuni ar trebui continuate? Dacă omul a spus o minciunică ca să te cucerească și îl ierți. După aia îl recunoaște. Spune și el o minciună, să nu fie gravă. Dar mai sunt minciuni de genul băiatul alcoolic și dezastru cu el și s-a căsătorit o colegă de-a mea de clasă de liceu cu el. După ce s-au căsătorit, a aflat tot nebunia și s-a și reapucat de că statul ăsta s-a ținut bine pe câteva luni să nu mai bea, că era alcoolist. S-au căsătorit și după aia a ieșit la iveală tot. Nu se face așa ceva. Și altă, mai am un caz cu cineva care soția lui avea o mulțime de amanți și s-a căsătorit pe ea și a aflat după aia cine era ea și că nu se liniștise. Nu-i bine. Minciunile astea nu aduc unitatea în familie. Bine, mulțumesc pentru întrebare. Cum te cheamă? Pe tine Mihaela sau cum? Roxana, așa. Cum?
Iubitele.
Și au așteptări de acolo. Să fie romantic. Să... Și imaginează cum vii și tu cu flori.
E ca la...
Bogdan, te rog, mă salvez. Au răbdare. Nu știu, cred că devin și o boală telenovelele astea și sunt femei în vârstă, la 86, 5, 6 de ani, se uită la telenovele și retrăiesc o dragoste pe care au avut-o sau nu au avut-o. Femei în vârstă care stau la telenovele. Sunt seriale, eu nu le știu, dar aud. Am stat la și vorbesc între ele. Băbuțele despre telenovele. Mie mi se pare că dacă o luăm să o tranșăm așa, se pierde timpul. Se pierde timpul pe care noi ar trebui să-l avem în dialog cu Dumnezeu. Este o mică păcăleală. Dacă te uiți așa la un film din când în când pentru că simți că vrei o diversitate, e una. Dacă te înveți cu să ucizi timpul în forma asta, este păcat. Este păcat. Mai bine stai de vorbă cu Dumnezeu despre copiii tăi. Și că decât să stai de vorbă cu copiii, trebuie să stai de vorbă și cu ei, dar stai de vorbă despre ei cu Dumnezeu se ajută. Stai de vorbă cu soțul, stai de vorbă cu sfinții. Mi se pare, să te uiți la un film așa din când în când, dar telenovele înseamnă mai multe filme, nu? Era când eram eu, prin 91, Sclava Isaura. Am văzut câteva episoade și după apoi nu mai știu ce s-a întâmplat cu ea, dacă a scăpat sau nu. Dezamăgirile te fac mai puternic sau te fac mai rece? Depinde de tine. Orice încercare te face mai puternic, orice împiedicare, înseamnă un pas înainte, nu? Te-ai împiedicat. Dacă n-ai căzut, înseamnă un pas înainte. Acum, cum faci tu să te folosești de toate încercările vieții pentru a deveni mai înțelept, mai puternic, mai bun? Cum vă imaginați că mari întemnițați ai temniților comuniste, unde au fost chinuiți, torturați, au fost umiliți. Au ieșit de acolo mai buni, mai sensibili, nu traumatizați, nu reci, cum spui aici, ci mai calzi, mai răbdători, mai înțelepți, mai aproape de Dumnezeu și de oameni, mai iubitori. Cum? S-au raportat la încercări corect. Le-au văzut ca pe niște șanse. Ce părere aveți despre tinerii care se căsătoresc civil mai repede? Se căsătoresc civil, foarte bine, dar până la căsătoria de la biserică, până la comunie, să nu trăiască între ei. Dar acum știu că De fapt nu, logodna și căsătoria sau nu se mai fac separat. Se căsătoresc civil, dar să se liniștiți. Ce părere aveți despre statul împreună ca frate și soră înainte de căsătorie? E ok? Nu prea e ok. Pentru că organismul uman, bărbatul, stând lângă femeie, femeia, fata lângă băiat, începe să secrete, să... Și atunci el vrea să-și facă lucrarea lui, organism. Tu știi că ți-a spus Părintele Ciprian că e păcat, fii atent, oprire de la împărtășanie nu știu câți ani. Și atunci tu faci un efort de a rezista și ea la fel. Și se ajunge la boli psihice din cauza asta. După câteva luni de zile de stat așa și într-o rezistență, se ajunge la un dereglaj psihic, să știți, slăbănăjești. Și psihic, și fizic, și duhovnicești. Nu se cade. Părintele Cleopa, măi, cum să pui, măi, focul lângă paie, măi? Card! Dacă nu ți-e frică de căsătorie, dar apare persoana cu care să te căsătorești, ce faci?
Cred că nu apare, trebuie să zic. Dacă nu...
Și dacă nu ți-e frică de căsătorie, dar apare persoana cu
dar
care...
Nu apare.
Dar nu apare.
Uita, nu.
Deci tu ai curajul necesar pentru a te căsători, că îți trebuie la cât de curaj, la cât de nebunism. Dar mai ai cu cine? Ești pregătit să... Vrei să joci un tenis, vrei să... Dar nu... Dacă ești fată, așteptare rugătoare. Dacă ești băiat, căutare
rugătoare.
Că asta e firea lucrurilor. Dar nu te-a pus să faci gafă, să mă duc să-i zic oare părinte că îmi place de el. Dacă așa, dacă suntem în familie, cum s-a acolo la Iași, tot așa ca și aici, știu eu, vreo 100, 2 de tineri, 3, tu te și zi, na, da? Parcă nu sunt de acord cu asta. Nu prea sunt de acord să se ducă fata să-i zică. Ați văzut la, se spune că crisalida asta de la viermele de mătase trebuie spartă de viermele de mătase, cum se cheamă, ca să devină fluture. Dacă el nu face efort de a sparge carcasa aceea, el nu poate zbura după. El are nevoie de exercițiul acela să spargă. Crisalidă se cheamă, nu? Și apoi efortul acela prin care el sparge îi dă capacitatea de a zbura. Dacă tu te duci și îl ceri de soț, după aia te pune să faci cumpărături, să conduci mașina, să faci tot și el lasă să lupte, să cucerească cetatea, ca să poată prețui. Te rogi, ai răbdare, te rogi, ești amabilă. Poți să-i dai de înțeles că n-ai cum, când îți place de cineva, fără să vrei. Îi dai de înțeles și prin faptul că devii puțin mai, știi, că cei care se iubesc se șicanează puțin așa să mai înțelege. Lasă-mă în pace, nu știți de liceu, cum era, îi mai spune ceva, îi trântește ceva. Sunt niște semne care arată că de fapt îl iubește sau o iubește. Și, na, el, nu știu, el e, așa zic eu, părinte, nu? Parcă.
Da.
Eu așa aș înclina. Un băiat, un coleg de clasă, îmi povestea de la școală, de la facultatea de teologie, am venit odată în cameră, eram 5. Măi, uite, a venit fata cu tare și mi-a zis dacă vreau să fiu prietenie. Știți cum m-am simțit? Băi, m-am simțit atât de prost, măi, nu se face așa ceva, măi. Și mi-aduc aminte speech-ul lui. Nu se face așa ceva. M-am simțit penibil, m-am simțit... Nu m-am simțit bine deloc, nu, și nici nu știam cum să... Nu se face așa ceva. Poți să strici. Lasă lucrurile să decurgă, spune Roxana.
Păi se mă judec pentru unele fete care sunt într-o relație și așteaptă și... Băiatul nu e teamă câteodată, că ăsta e cuvântul, chiar e teamă de asumarea unei responsabilități. Poate fi dificil uneori dacă nu-i dă un mod de... Ar fi ca a doua cum să ne căsătorim. Dar putea să pună mai tare și să mă facă, dar s-ar putea să nu mă așa. Dar cred că unii rămân așa și am auzit de astfel de cazuri.
Nu știu, oricum, scopul vieții este căutarea, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Fugi în direcția împărăției. Și apoi celelalte se adaugă. Sunt unele fete care s-au îmbolnăvit, tot gândindu-se la căsătorie. Ajung, au 50 de ani, doamne, cunosc pe cineva și tot se gândește. Lasă, caută-L pe Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Normal, trăim în societate, salutăm, întrebăm, vorbim, ne arătăm simpatia, dar, nu știu, așa simt eu, dar poate să fie și altfel, că fata așteaptă. fata are nevoie să fie cucerită. A venit o fată zile trecute, m-a invitat un băiat la plimbare și îți place de el? Îmi place așa, dar parcă l-aș refuza, că e prea repede să accept să ies cu el acum la plimbare. M-a invitat la plimbare mâine și sâmbătă la priveghere, la trei erari. Zic, acceptă să mergi la trei erari. Da, am zis eu, că am văzut că avea, și-a dat și ea seama că nu, imediat, gata, hai. Îți vin despirea, mai scump, în război, știți? Când erau atacați, ați văzut nemuritorii cu Sergiu Nicolaescu? Când au fost atacați de nemți, nu? Și până la urmă au fost învinși. Dar și-au vândut pielea scumpă, au tras, până au murit greu, știi? Aici trăiește, nu imediat, gata. Lasă așa să mai luptă la. Nu știu. Cred că nu există o soluție, nu? Comună. Fiecare om se roagă și mai are și duhovnic. Bine. Care ești? Gabriel, tot tu ești. Da. Da. Nu știu, eu acum am mai multe familii tineri acolo la Iași și o fată, mai multe cazuri, am multe cazuri, sunt specialistă. Nu vor să vaccineze unii dintre tineri. Sau fac niște vaccinuri, unul, două dintre vaccinuri și restul nu le fac. Nu s-au dus nici la să fac controle, la 3 luni, la 5 luni. Băi, m-am dus odată la 5 luni sau nu știu la cât, nu m-am mai dus, m-a certat doctoriță. Lasă, Doamne, că atunci ce să mai... Eu o să fiu sănătoasă, mă rog. A ieșit o fetiță, Maria, foarte cu minte. Altul la fel l-a certat pe Florin, doctorul să vină să facă ecografii, să... A făcut și el un singur control și zice, hai să fii, că o să zicem ce o să fie. Zice, dar nu vreau să știu ce o să fie. Haide, doctorița, veniți aici, că nu-i bine, trebuie să știm, să prevenim. Nu, gata. Și nu mă interesează ce o să fie. Auziți, Doamne, dumneavoastră, când primiți cadou, când îl deschideți? Nu? Eu vreau întâi să primesc cadou și după aia îl deschid. Adică primești, nu deschizi înainte de a ți-l oferi cineva, nu? Tu ai văzut că el ți-a adus cadou acolo, tu duci dinainte și îl iei. Asta e pentru mine, nu? Asta să ți-l ofere, să-mi ofere Dumnezeu. Și atunci, ce o să fie, aia este. Familia este un spațiu al mântuirii, este o biserică mică, este spațiul mântuirii noastre. Acolo ne mântuim, acolo învățăm iubirea, răbdarea, ne despătimim, cum spuneam, ne luptăm cu omul vechi din noi, ne căutăm, ne adâncim, dar este și o formă, familia, de rezistență împotriva a lucrurilor despre care vorbeai. A unei presiuni sociale care vine cu tot felul de vaccinuri, care nu știu dacă toate sunt necesare, și cu mentalitățile astea care spun că se pot căsători bărbații, că pot adopta copii, doi bărbați sau două femei, că să nu mai numim tată și mamă, părintele 1, părintele 2. Și familia este o formă de rezistență împotriva unei nebunii, că toate lucrurile astea sunt nebunii. Cunosc pe cineva de 5 luni de zile și mi-a spus... Mi-a dat câteva semne că mă place, dar direct nu mi-a zis până acum. Cât timp ar trebui să sper ceva? Da, roagă-te. În funcție de iubirea ta și de credința ta, nu știu, dar mai ești în lume. Poate mai este cineva mai hotărât, mai direct, mai clar. Ce faci dacă nu te căsători până la 35 de ani? Am o prietenă și colegă de liceu, a născut la 42 de ani. S-a căsătorit pe la 38. Are un băiat, Andrei, este fericită. Sunt oameni care s-au căsătorit și mai târziu. Ioan Anolide a venit din închisoare pe la 45 de ani. La 46 de ani s-a căsătorit. Așa a fost viața. Dacă Dumnezeu ne oferă un dar, îl primim și mai târziu. Cum ar trebui să ne raportăm la familia, frați, părinți, surori, soțului, soției? Adică la soacră și la socru, nu? Sunt atâtea glume. Sunt unii care se împacă atât de bine cu socrii, mai bine decât cu părinții lor. Unul zicea, speranța moare ultima. Dar vai de capul tot, dacă pe soacră tău o cheamă speranța. Au apărut multe, multe glume din astea. Și te raportezi ca la părinții tăi. Dacă ești amabil, dacă îi iubești, dacă faci efortul de a... Să știi să oferi și un dar la sărbători, dai un telefon, să întrebi de sănătate. Fii om normal, ce vrei să faci? Dacă ți-ai asumat pe soția sau pe soțul, îți asumi tot, știi, ca la baluc. Îți asumi tot, na. Că ei sunt cei care ți-au oferit-o. N-ai cum automat dacă iubești pe ea să nu iubești parcă și pe ei, nu? Că ei ți-au oferit-o, iubești, nu? Eu așa parcă aș vedea. Dar ce zic eu, cei căsătoriți, cred că... Ce scrie? Cum te cheamă? Tu semeni puțin cu Bogdan.
Mircea.
Mântuitorul se retrage din când în când, are nevoie de clipe de însingurare. Nu mai ai ce oferi dacă nu te retragi. Există o dimensiune monahală și în familie. O întâlnire cu Dumnezeu în intimitatea camerii sau a bisericii este necesară. Este necesară și nu putem să rezistăm dacă nu avem și un program de meditație. Funcționăm ca niște mașini. Dacă nu avem și clipele noastre de lectură, de plimbare, de dialog cu cine ne este drag, că foarte des trebuie să dialogăm cu cine nu ne este drag, cu cine nu avem neapărat ceva. Dacă ești vânzător la CFR, dialoghezi cu toți care vin pe acolo, pe saturi sau la bancă. Aveam un prieten care era la bancă și el trebuia să răspundă tuturor, amabil. Și l-au dus ăștia la cursuri pe la Brașov, cum să zâmbească, să fie amabil. Și spunea, nu mai pot. El era și inspector pe credite și trebuia să vorbească cu oamenii. Aia veneau, vreau să împrumut 60.000 de euro. Păi da, trebuie să girați cu ceva. Îmi povestea cazuri. Și făceam expertiză. Aveau o casă la țară bătrânească. Și spuneam, asta valorează 10.000 de euro. Trebuie să girați cu ceva care este 70%, încă 30% valoarea a ceea ce împrumutați sau cei care vă pricepeți știți. Și începeau aia la ghișeu. Dar cum, n-aveți încredere în mine? Eu am încredere, dar înțelegeți că astea sunt legile, păi, și zâmbea, dar nu mai puteam să zâmbesc. Nu mai puteam și zâmbeam strâmb, zâmbeam creponat, zâmbeam așa cu ochii și mi-aduceam amintea că am făcut arte marțiale și ca să rezist foloseam toate tertipurile mele. Îmi imaginam cum bag picior pe ghișeu, prea cu capul, după aia dau cu cotul, după aia bam! Și atunci, câteodată, în imaginarul meu, în imaginația mea, gândind cam ce aș face lui ăsta, chiar zâmbeam eu, știi? Și ăla se uita la mine și zâmbea așa. Deci îmi dați? Nu, dar nu pot să vă dau, nu înțelegi. Dacă dacă l-a convins, lăsa să vorbească și îl începea să creeze, ca să se relaxeze. Da. Deci asta e treaba, nu?
Deci asta fac angajații cântat. Și noi da. Le vorbim. Imaginează.
Avem nevoie de, și de retragere, de liniște. Sunt clipe, v-am mai zis și data trecută, dimineața să vă treziți. Acum mai am mai mulți, cum să le zic, oameni care imită, care se trezesc dimineața și îmi spun că este extraordinar. Trezesc la 5 și citesc. Chiar dacă sunt căsătoriți sau o doamnă preoteasă, nu mai am când, nu mai am timp, copiii mă zăpăcesc. Mai încearcă să te culci puțin mai repede, cu jumătate de oră și câștigă dimineața. Câteodată este la plimbare dimineața. Și apoi stă și citește. Și altfel vine la serviciu. Altfel, părinte, fac așa și bine. M-am încărcat, am ce să spun. Că să știți că cititul ăsta pe care tot îl recomandați nu e doar informație. Îți schimbă și starea de spirit. Îți dă o stare bună. Citește o carte bună, duhovnicească și parcă toată ziua văd prin perspectiva a ceea ce am citit dimineață. Și altfel, când eu nu citeam, vedeam tot așa supărată. Că iară serviciu, iară la tramvai, iară nu știu unde, iar, dar acum am la ce medita și parcă e foarte bine. Și cred că e foarte bine. Și eu încerc să, 10 minute, dacă stau dimineața, să-mi umplu mintea cu câteva gânduri înainte de slujbă. Cum te cheamă? Carmen.
Carmen.
atunci în viața noastră. Mă gândesc și pentru că de multe ori avem senzația că noi facem niște alegeri de dorința noastră sau voia noastră, dar apoi cumva se întâmplă mai multe lucruri și vedem cum se lează lucrurile într-un fel la care noi nu ne-am gândit, nu ne-am așteptat, nu am planificat și ne scapă cumva de sub control. Deci, în ce măsură noi suntem cei care determinăm sau
dar nu ești în dezacord cu ceea ce se întâmplă bine în viața ta. Ai fost de acord să se întâmple, nu?
Da, dar nu nimeni dorește
să se întâmple
ceva rău.
Păi, să mai întâmplă și lucruri rele. Dumnezeu ne tratează ca pe niște persoane libere, persoane dragi, și nu ne manipulează. Destin înseamnă o anulare a voinței mele, nu? Asta înseamnă, ești predestinat spre ceva. Eu nu vreau, dar parcă este ceva fatidic care se împlinește dincolo de voința mea. Părintele Stăniloae spune, smerenia este a lăsa să se facă voia lui Dumnezeu cu tine. Deci, Doamne, facă-se voia ta cu mine, am curajul de a spune, facă-se voia ta, eu cred în tine, ajută-mă că eu nu știu ce să mai fac. Acum, înainte de hram, am făcut și eu o rugăciune într-o seară, Doamne, ajută-mă că nu mai știu ce să mai fac, nu mai găsesc liniștea, prea multe telefoane. Prea multe mail-uri, prea mulți oameni, nu mai pot, ceva mă depășește, undeva greșesc. Fă peste voința mea să fie bine. Și în ziua de Cuvioasa Paraschiva, venind de la catedrală spre reședința Părintelui Mitropolit, am simțit eu, era înghesuială, pac, ceva pe acolo, când am ajuns în palat să scot telefonul, nu mai, mi l-a furat cineva. M-am supărat foarte tare. Aveam vreo 2000 de numere importante, preoți, cunoscuți. Mi-am dat telefon de la altcineva. Scosese deja cartela. Mai a scos cartela, n-are. Cum mai? Dar am vorbit aici și uite aici când se vorbesc, erau niște maici din Grecia. Mi-au luat telefon. Mi-au împurcat treburile. Tare. Băi, mi-a venit ideea. Băi, dar nu te-ai rugat aseară? Să se întâmple ceva peste? Și am vorbit cu voce tare. Și părintele zice, ai grijă ce te rogi. Asta e unul. Mă urc după aia într-un taxi. Aveam un telefon vechi din 2001, din ăla cu lanternă, vechi, uzat. Și mi-am luat o altă cartelă și am pus-o pe ăla. Și în taxi am uitat telefonul. Și iar am mai sfărât telefonul de două zile. Doamne, las-mă să am un telefon să mai comunic-o. Așa, ei, dar Părintele Procul spunea, Doamne, vreau, nu vreau, mântuiește-mă. Știu, nu știu, fă tu ce știi, că eu nu mai știu, mântuiește-mă. Pe mine. Deci noi ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și se întâmplă lucruri. Câteodată nu se întâmplă lucruri care ne plac foarte mult. Dar cum spuneai, la un moment dat îți dai seama că se încheagă undeva toate și că a fost de la Dumnezeu să fie așa. Cât ești cu Dumnezeu, te spovedești, te împărtășești și ești sincer cu tine, să nu crezi că nu o să fii ispită. Se întâmplă ispită în fiecare zi, de toate felurile. Și care ne atacă, ne întăresc, ne imunizează. Dar ne ducem acolo, ne trebuie, așa ai făcută viața, încât dacă ești sincer, te spovedești sincer și te ții de rânduială, ajungi la Dumnezeu, cu toate încercările. Și din astea cazuri multe am avut. Am fete care sunt mai mici cu 2 ani, cu 3 ani decât ei și au căsătorii foarte frumoase și preoți, mai mici decât ele. Acum o fată care se spovedește la mine, prietenește cu un băiat care e mai mic decât ea cu 3 ani. Părinte, e mai mic. Dar comunicăm foarte bine, e un tip foarte serios, parcă e mai mare decât mine. Și am acceptat să ne mai plimbăm, să ne mai... Că așa e. Da. Vorbește cu tine, vine să zice, uite, un băiat, păi, fă o plimbare, mergi la o cofetărie, aveți grijă. La un moment dat, adus până aici să-l văd și eu, să vorbim împreună, să-mi zic și eu așa o părere, dacă trebuie. Încet, încet, vezi cum e cu familia. Deci dacă omul nu e hotărât, nu poți să-l... Te rogi, dar asta e arma ta. Nu poți să-l forțezi să fie hotărât, să fie matur, să fie... Nu-l maturizezi. Am avut un caz cu o fată săracă, 3 ani a stat cu el. Și tot ne-am terminat. Îi, și nu... Sunt băieți care păcălesc fetele. O face pe una să se îndrăgostească de el, îi spune că vai ce frumoasă este, îi mai dă un trandafir. Și încet, încet, ca duhovnic afli păcălit-o pe aia, pe aia, pe aia, le vezi că sunt mai multe care suferă. Și vine o alta. Părinte, uite, cu tărică m-a invitat la o plimbare. Nu te duci. Deja știu despre ceva, nu te duci. Și se supără. Știi? O fată la fel, am zis, nu prea aș fi de acord. Na, dar cum crezi tu? I-am zis, na. Cum crezi tu? Nu prea, să știi că, na, dar să mai așteptăm puțin. Am luat-o așa. A stat cu 6 luni de zile prietenă și l-a făcut cum a făcut și cu altele. S-a sfârșit la fel. Lasă-l să... S-am spus că am văzut că nu prea era de părere, dar am ajuns la vorba aia. Lasă-l să se maturizeze, să se coacă, să fie om hotărât și după aia am vedea. Acum suferă, e supărată, nici nu mai vrea să-l vadă, dar îi duce dorul, plânge, na, poate mai trece puțin și o să fie bine. Da, cam așa, Părinte Ciprian. Sfinția voastră tot...
Bobo.
Hai, Bogdane, spune. Tu cu Septimiu, aripa drept, spune, na. Susții, nu?
Și da, eu sunt avea un mandat de fie. Poi în unii trei, răspori de cinci, mă rog, așa. Spui o rugăciune, o scoți la mâncare, dar ceva nu funcționează. Nu poți cuceri ce ar de vinculos.
Oricât strandafire îi da. Tot îi dai unul, îi dai trei, îi dai cinci, dar tot. Am văzut un film când eram la liceu, Sunt timid, dar mă tratez. Știți? Francez. A? Cred că ăla este. Și tot el, cum îl chema pe actor? Și el a jucat și în alt film, Animalul. Și a dus unei, o iubea pe o fată, s-a urcat pe nu știu unde, s-a dus pe la ușă, pe la geam, până la urmă se duce la ușă și îi duce flori. Și aia tot fugărea. Și... cu florile la spate, vorbește cu ea, îi spune, pleacă de aici, dar ți-am spus, dar ți-am adus niște flori. Și aia îi trântește ușa în nas și îi retează trandafirii. Că ți-a rămas cu cioatele în mână. Și îi trântește jos, supărat. Iese afară și se întoarce și se uită pe geam. Și asta la geam pune trandafirii într-o vază. Cât era interupție, era așa acolo o vază frumușă, știi? Și când vede că totuși au fost primiți trandafiri, nu au fost aruncați la coș, speră și mai departe. Luptă mai departe până când o cucerește și se căsătorește cu ea. Mai acum cu trandafiri sau cu poezii sau cu ce-a fi, cu mesaje, important e să o cucerești, știi? Înseamnă că nu ești tu cuceritorul. Bogdan cuceritor, vezi ce frumos sună. Dar dacă Bogdane, fiecare se angajează la cuceri o cetate pe măsura lui, că te apuci de cucerit cetăți pe care nu poți să le păzești, nu poți să le stau prea ușor de cucerit și nu dispare interesul după. Vezi, na, reglează tirul. Nu știu. Foarte importantă. Fiecare cuvânt are o putere, o energie, transmite ceva. Și, na, e foarte important. Iartă-mă, te rog, mulțumesc. Câteva cuvinte, cum să le zicem, cheie, cuvinte de succes. Nici eu nu prea spuneam, te rog, mulțumesc. Și iartă-mă, am învățat la mănăstire când am avut ce face. Dar până la urmă sunt cuvinte frumoase. Și când merg câteodată pe la țară și mi-aduce cineva ceva de mâncare sau ceva și eu spun mulțumesc. Dar o zic, la început, asta am și în Franța, te obligă francezii să se vuple. Și eu la început râdeam puțin, făceam glume. Și când m-am întors acasă, foloseam cuvintele și prietenii mei, mulțumesc, te rog, la tine, sună interesant. Și eu făceam puțin și forțat. Ei, mulțumesc, da. Funcționează chiar dacă sunt puțin și exagerate sau le spui cumva în glumă. Pentru că arată o fațetă frumoasă a omului, recunoscătoare. Cuvântul bucurie, cuvântul iubire, au putere. Da. Roagă-te pentru ei să fie bine. Din moment ce ție energia de la ei, înseamnă că au ceva bun. Te iubesc în primul rând, Iuliana, și apoi au ei ceva bun în secret acolo. Acum a murit cineva, soțul unei doamne de vreo 80 de ani, care nu prea mergea la biserică. Nu prea le avea cu biserica și doamna se spovedește, se spovedea, îl mai înghea. Duhovnicul doamnei se ruga pentru soț. Și cu vreo câteva zile înainte de moarte, a spus, aduceți preot să mă spovedesc. A venit, s-a spovedit și poate lucrul ăsta s-a întâmplat și pentru doamna și era bucuroasă. S-a spovedit și o spovedanie bună și s-a împărtășit și a murit. 80 ceva de ani, un intelectual, un om care a avut funcții la întreprindere, a fost director pe acolo, dar na, așa a rânduit Dumnezeu. Ca în finalul vieții să se încheie cu bine. Eu cred că foarte mulți oameni se mântuiesc. Că îi luăm așa pe prieteni, pe vecinii de scară și vezi cum se ceartă, cum, ce viață chinuită și la un moment dat spre final, oamenii care erau atei, comuniști, merg la biserică, mă întâlnesc cu ei la biserică, se spovedesc și alți oameni. A rânduit Dumnezeu ca să-i câștige și pe ei. Poate ei au fost prilej de mântuire pentru alții. Că au fost nevoiți vecinii să-i suporte, făceau scandal, beau. Și au exersat răbdarea și până la urmă ne sperăm să ne vedem în rai. Benedict. Tot prin ascultare și tăierea voii. Am citit Filocalia 8 prin 92. Am dat de pe linii în rus și acolo vorbea despre Filocalia 8. Și am căutat ce Filocalia 8? Dobro Limita. În rusă. Am vorbit cu un băin, de mi-a zis, băi, vorba despre Filocalia 8, acolo e despre rugăciunea inimii. Și am citit Filocalia 8 cu creionul, așa atent, și se vorbea despre tăierea voiei pentru și ascultare, pentru a obține rugăciunea. Și la fel în Filocalia 9, prima treaptă, în cele 30 de trepte la Sfântul Ioan Scăraru, tăierea voiei, renunțarea la voia proprie. Pentru Damaschin, prin Filocalia 5, spune că mi-am tăiat voia, că așa a fost voia mea. Știi? Mi-a plăcut asta. Mi-am tăiat voia, m-am zis la mănăstire, că așa a fost voia mea. Și citind eu acolo și Filocalia 8 și 9, ziceam, cum în căsătorii se poate aplica Filocalia? Tăierea voiei? Se poate. Am ajuns atunci la concluzia citind, da, în căsătorie se poate aplica tăierea voiei. Renunți la tine pentru celălalt. Sunt chestii banale, spuneau doi tineri. Ne-am certat la semafor, că de față cu lumea mea reproșeau cu tare. Păi, dar tu n-ai putut să zici. Ea spunea să meargă pe acolo și el spunea să meargă pe aici. Și la semafor s-a oprit să rezolve problema. Păi, dar la cât ești tu de gentleman, nu puteai să zici, dragă, mergi pe unde vrei tu. Nu contează, numai să fim împreună. Și să mergi după ea încolo. Și care e problema? De unde ambiția asta? Și ai fi făcut tăierea voiei. Și se poate face, dar nu facem noi tăierea voiei. N-am făcut aici-mea acasă tăierea voiei și maică-mea, unul față de altul. Hai să mergem la cutărică cu mătrie. Dar eu nu merg. Hai că i-am promis, nu merg. Și nu mai mergeau. Sau știu eu ce sunt, ia-ți costumul cu tare. Dar nu vreau, eu vreau ăla. Băi, nu-ți lua costumul ăla care arăți ca Țorbolea. Nu știu cine era Țorbolea asta. Un personaj, ați auzit de el? Era unul, probabil, care nu era îmbrăcat bine. În armată se zicea, ai armată ca mantaua lui Berile. Ați auzit? Asta ați auzit. Cine fi fost Berile ăsta, mă întreba, cât de lung era mantaua aia? De aveam armată cât mantaua lui Berile? Cât mantau, avea și calul probabil ceva de zis. Dar era Berile, exista un personaj. Ei, și în... trebuia să renunț la un costum, să ia alt costum și așa mai departe. În familie sunt mai multe prilejuri poate decât în mănăstire de a renunța la voia ta. Eu așa cred. Deci, ce văd și la rudele mele căsătorite și la ce am văzut acasă. Da. E, hai, cum te cheamă? Ancuța. Apare câteodată, dar asta e o binecuvântare. Cei care au avut, eu vă pot spune niște întâmplări, dacă nu v-am povestit. Da. Mai... La noi, la mănăstire, a venit un marinar. Am avut niște chestii pe vas,
când ziceți, v-am povestit. Când ziceți la noi, la Pudna?
Da. Dar v-ați încălzit. Un om care a avut o viață de aventură. Și a văzut niște lumini pe vas într-o noapte, pe acolo, stând la timonă. Era ofițer, doi, cred. Și mai avea niște vizite de astea ciudate și o prietenă de-a lui, avocat, zice, du-te-mă la o mănăstire prin nordul Moldovei, că el era din sudul țării, să te faci bine. În sfârșit, la Putna, un părinte l-a trimis la altul, până la urmă a intrat acolo, că a stat câteva zile și i-au spus părinții, ia și te spovedește, curată. Ce e asta spovedanie? Mai auzit de asta. Trebuie să scrii toate păcatele tale și cum să fac? Ia un caiet, i-a dat un duhovnic un caiet, era un caiet de 48 de fire, scrie acolo tot. O, cred că vreo două zile sau așa s-a pregătit și a venit, caietul era plin, toate 48 de fire erau pline. Când l-a văzut asta, părintele Mihaia, a stat și l-a ascultat, a citit tot caietul ăla și tot mi-a zis tot. Toate aventurile lui, toate nemurile lui. Un tip, dar foarte sincer. Și cam la 8 zile de stat acolo la mănăstire, era foarte bun electrician, repara, foarte harnic, făcuse judo, era solid, așa bine făcut. Vine într-o zi la masă, avea niște ochi negri, și servea la masă el, că vrea să ajut, și îi tremurau mâinile. M-am uitat la el, am văzut. Era încălugărit atunci de curând. Și m-am dus să fac pâine. Eu aveam ascultare la făcut pâine. Mă duc acolo, vine un alt frate, Ion, fratele Ion, care era cumva și de vârsta ăstuia, avea 40 de ani. Măi, vezi că ăsta vrea să plece. Nu știu ce s-a întâmplat cu el azi noapte, că a zis că suntem nebuni, că nu știu ce, și pleacă. Pe l-am văzut la masă, că era așa încercănat și tremura. Nu știu, mă, hai, îl aduc până aici să vorbești cu el. Acolo la brutărie nu prea avea voie să intre nimeni, decât starețul și cel care lucra la pâine. Hai, adu-l, am călcat-o alea, că ascultarea. A intrat acolo, eu frământam, mi-aduc aminte, și ăsta Ioan îi spune, spune-i părintului, spune ce s-a întâmplat. Și impasibil, știi, călugărul trebuie să fie impasibil. Prilejul de bucurie, nu te bucuri foarte tare, nu te exalți. Prilejul de tristețe, tu ești egal. Călugărul este Sfântul Antonie. Putea să fie furtună, putea să fie cald afară, război, pace, să fie lăudat, să fie certat. El nu, el era egal. Avea punctul de sprijin în Dumnezeu, nu în oameni, nu în lauda lor, nu în critica lor. Și eu frământam acolo, egal cu mine însumi. Și începe să spună, aseară, după ce s-a terminat slujba, nu, după ce, aseară, după ce am terminat pe aici, m-am dus la chilie, pe la 10 și ceva. Slujba începea pe la ora 1 acolo. Duminica începea la 2, parcă. Până dimineața, de noapte. Eu am stat la un schit al Putnei, un an jumătate, la Daniel Sihastru. Și acolo, el de la Putna a venit acolo, că ăștia nu aveau timp de el. Lângă siestria Putnei, este siestria Sfântului Daniel Sihastru. Și schit al Putnei. Și începe să spună că m-am dus, cum mi-a zis părintele, niște rugăciuni, aveam acolo cartea de rugăciuni și mi-a dat și psaltire, candela aprinsă, și m-am așezat așa pe pat. Când mă uit pe sopă, parcă văd conturul unui om. Dar unui om așa destul de mătăhălos, mare. Și mă uitam că ceva parcă nu era în ordine. Deodată aud o voce din, cum iese din sopă, dar foarte groasă, care a umplut toată camera și m-a speriat foarte tare. Băi, pleacă de aici, stai cu nebunește aici, pleacă de aici. Aia stat inima și sunt un om curajos. Am căzut mai mult din pat decât am ieșit, am sărit din pat. N-am putut. Așa am început să tremur și la candela aia am luat psaltirea și am început să citesc, cred că trei psalmi fără să respir. I-am citit. Și am început să citesc acolo, Doamne, cu voce tare, citeam tare și m-a speriat foarte tare. În timp ce eu frământam și el vorbea, i-am spus, Păi și ce-i cu asta? Cum și ce-i cu asta? Plecă. Auzi, eu mă bucur, eu formez, eu mă bucur că ai pățit asta. Ți-am spus, Ioane, toți sunteți niște nebuni. Cum să se bucure? Măi, fratele meu, poate tu credeai că nu există Dumnezeu, poate tu crezi că nu există viață spirite, că nu există dragi. Cea mai mare bucurie a dragilor este să credem noi că ei nu există, ca să-și facă lucrarea lor. Ai pățit-o și nu poți să spui că nu crezi. Ei, și încet, încet, a mai rămas la noi acolo, a schit 8 luni de zile, după aia s-a dus în pus, după aia a plecat. Dar venea la slujbe, nu avea voce, citea acolo la strană, a învățat foarte multe lucruri, a citit, nu mai știu ce face acum și unde este, a plecat. Dar părintele Arsenie Papacioc spunea că, zice, ce, la spovedit oamenii spuneau lui, ce să mă fac, m-a pus vrăjmașul ăsta, de uite, iar am păcătuit, am călcat postul cu tare, nu mai știu ce să mai fac cu vrăjmașul ăsta. Și părintele Paisie, Arsenie Papacioc spune, eu nu știu ce m-aș fi făcut fără vrăjmașul, fără dracu, zice el, pe direct. Când dracu m-a învățat să mă rog, că dacă nu mă speria, eu nu mă rugam de adevăratele, că el m-a învățat să am răbdare, că el m-a învățat să fiu atent și prudent și așa mai departe. Fără el, eu nu aș fi învățat o mulțime de lucruri. Așa încât, dacă se întâmplă, eu cred că este o binecuvântare să se arate din când în când câte cuiva să se mai întâmplă și lucruri din astea. Că îi văd pe oamenii maturizați, așezați, atenți, conștienți, pun mâna pe carte, citesc, se roagă mai mult. Acum depinde și fiecare cum... Dar noi citim un pateric. Venea vrăjmașul, a venit, l-a găsit în pat la el. Venea Sfântul Antonie. Ce face aici? Dă-te mai încolo, ca să încap și eu. Nu s-a speriat. Nu, nu ne este teamă decât de a nu păcătui. Păcatul desparte pe om de Dumnezeu. În rest, nu ne este frică de nimeni. Numai să nu greșim față de Dumnezeu. Nu ne frică nici de oameni, nici de dragi, nici de... Când îl rugăm pe Dumnezeu să ne acopere. Iar ei sunt ființe legate. Noi le dăm putere. Paisia Iuritu spune, i-ai dat puterea lui Tangalache. Adică a făcut ceva care i-a permisul ăla să se bage în viața lui și să îl deranjeze. Na? Mai citim asta? Nu mai.
Hai sunt 9 minute, nu știu cât.
Hai sunt 9 minute. Cum te cheamă?
Alexandru.
Alexandru. Da, în perioada interbelică a fost școala lui Dimitrie Gusti, care făcea acele tabere de, și de muncă și de cercetare, și au fost legionari care făceau tabere de muncă și au format o generație puternică, așa încât Alexandru Paleologul, care stă în închisoare de prin 58 până prin 63-64, spune că cei mai de elită oameni din închisori, pentru mine au fost nu liberali, nu țărăniști, ci legionari. Aveau o educație spartană, onești. Și au avut părțile lor foarte, foarte bune, chiar dacă nu este frică să vorbim despre asta. Eu am citit câteva cărți și am văzut partea bună a lor. Nu știu dacă se va mai putea, nu se mai lucrează cu masele ca în perioadele mai vechi. Dumnezeu lucrează și ne poate și ne va surprinde Dumnezeu și ne surprinde întotdeauna. Și la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Totul este cu putință. Ține de noi. Eu sesizez, v-am spus că vorbeam cu Bogdan, o generație mai sensibilă, mai vulnerabilă, mai fragilă. Dar printre tinerii de azi, oameni foarte inteligenți, foarte care mă uimesc prin calitățile lor și morale și intelectuale. Ține de noi. Dacă ne unim, putem face lucruri frumoase. E o lucrare a lui Dumnezeu dincolo de noi să se întâmple, să apară o generație de forță. Eu sper în ea. Și lucrăm și ar trebui să ne unim. Asta este și viziunea departamentului de misiune pentru tineret de la Iași. Ar trebui să facem viziune, misiune, strategie și așa mai departe, ca să putem obține și proiecte. Și am stat și ne-am gândit mult, în două sesiuni de câte 3 zile, ca să putem să ne vedem care sunt limitele misiunii noastre cu tinerii. Iar la viziune, la noi apare formarea unei generații de tineri, mădulare vie în trupul lui Hristos. Să fie generație, când ai generație, ce face generația? Predăm mai departe, la seminar, cine a făcut seminarul sau... Cei de anul 4, dacă erau foarte buni, anul 3 n-avea cum să nu fie bun. pentru că imitau pe cei de anul 4. Dacă se face o generație care are un interval de 5, 6, 7, 10 ani, tineri care au trecut în perioada facultății și pe la scor și prin biserică, s-au apropiat, s-au spovedit, ei formează mai departe alte generații. Devin modele pentru alții fără să-și propună. Noi nu ne propunem să fim modele pentru alții. Ar fi o nebunie. Dar care a fost strategia mea de lucru și la Suceava și la Iași? Vreau mai departe să o... Într-un liceu. Băi, jale în liceul ăsta. Un grup de tineri. Facem un grup de spiritualitate. 15 tineri. Ce fac ei acolo? Baticoastele de și cu ăștia. Doamne, mire, ăștia. Râd ceilalți. Bun. Un pelerinaj cu ei. Să apară pe Facebook-ul lor o activitate frumoasă. După aia publică ceva. După aia o acțiune mai largă. După aia pleacă într-un pelerinaj în străinătate. După aia se mai adaugă doi verișori. Și încet, încet, ceilalți zic, băi, stai ăla, că ăștia care sunt, considerăm noi baticoși, bisericoși, sunt oameni frumoși totuși, care, uite, că vara asta s-au distrat mai bine decât noi. Că ei văd ce au făcut aia vara, pe Facebook. Și nu sunt chiar așa de neluat în seamă. Și atunci devin insule de normalitate, în care reflexele bisericești sunt bune, oamenii sunt normali, nu râd la tot bancul slab, au poziție în școală, devin lideri, unii dintre ei, și uite așa, insulele astea când se unesc, spunea ieri cineva, un student de la scol, n-am vrea să zicea asta, când legile sunt strâmbe, noi căutăm să găsim un echilibru, adică să fim calea de mijloc. Dar cele două puncte în calea de mijloc, amândouă sunt greșite. Și noi căutăm un mijloc greșit între două puncte greșite. Dacă candelabrul acesta se stinge, că legile sunt greșite în țara asta și politica și în pedagogie este puțin greșit, noi ce facem? Și în alt presență spunem, tu aprinzi acolo o lumânărică, nu mai avem candelabru, dar tu acolo aprinzi o candeluță și toate luminile noastre unite, chiar dacă nu mai ai candelabru oficial, nu funcționează, noi avem lumină. Se face o lumină mare când toți punem lumină lângă lumină. Și asta este prezența bisericii în lume. Și așa a fost întotdeauna. N-a venit, n-a dat președintele orden, gata, toată lumea să se închine. Calvin, știu că au impus. Fusta să aibă atâta lungime. Faci rugăciune la cutare ore, ești la punct la biserică. Nu mi s-a părut că a funcționat. Na. Deci, speranța este.
Păi, cred că am trecut timpul. Dacă ne spuneți un sfat de sfârșit, răspundeți pe scurt.
Îmi place de un tip, dar mi este rușine să-i spună. Sau mai bine, mi este frică să-i zic. Hei, salută-l și roagă-te pentru el cu o privire... optimistă, bucuroasă. Și ne zorim. Părinte, nu cred că ar trebui să rămână lucrurile neclare în ceea ce privește întoarcerea cu întrebarea cu vaccinurile și poziția familiei. Cred că familia ar trebui să fie cumpătată prin oameni, inclusiv prin cei care au inventat vaccinurile, care și-au dovedit zeci de ani eficiența în protejarea de boli grave. S-au tras semnale multe de alarmă că cei care fac anumite vaccinuri devin autiști. Deci nu mai este că, adică științific vorbind, se vede un număr foarte mare de copii autiști în urma unor vaccinuri. Nu știu dacă ați auzit pe aici. Ați auzit așa ceva? Și atunci, na, cu duhovnicul ne sfătuim, citim, ne vedem. Bunicul meu n-a avut niciun vaccin, cred că. A fost un om foarte sănătos. A murit în vârstă. N-a avut vaccinuri. Niciun vaccin n-avea. Că îi vedeam urmele. Taică-mi avea aici, se vedea, când eram noi mici, urmăream. Dar ce asta? Să vaccina. Și tu ai să ai așa când ai să fii mare, că acum el când nu mai crește, să se lărgească. Dar bunicul de ce nu are? Ei, el nu, că nu se făcea vaccinul. Da, vedem. Poate că nu era nevoie atunci, acum este mai multă nevoie, că au apărut alte boli. Dar să vedem și mai clar despre ce este vorba. Benedict, tu ești la medicină. Poate. Uite, dacă tu iei inițiativă, ceilalți te ajută, părinții prea binecuvintează, n-au tu de bani.
Asta cu banii e mai complicat.
Nu dă bani, dar așa, ajută puțin, că și la noi metropolia puțin ajută și restul noi. Fiecare ai văzut, 50 de lei. Și se poate găsi un spațiu frumos și se face o tabără de bani.
Dar ce e la Nemțișor?
La Nemțișor este un sat. Vara asta au fost 820 de tineri. Și ai zis, n-am eu un film aici să pup, n-am un videoproiector, n-aveți. Aveți videoproiector? Aveți internet? N-ai. E 3 minute ăla.
Vă uitați pe internet.
Dați Nemțișor sau Atcom. Nu, frumos, da. Dă-le tu.
A fost
A, E un tabăr cu liturghii dimineața, cu interactivitate, dar s-au împrietenit câteva sute de tineri. Sunt vreo 2000 acum care-s prieteni. Unde găsim băieți așa care se dorească a treia arătură de soție duhovnicești? În biserică. Sunt mulți care vin la biserică și care și ei sunt în căutare, trimiși de Dumnezeu, chemați de ceva. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de soție sau soț, cum o ținem în echilibru? Mai întâi Dumnezeu. Dacă ai iubire corectă față de Dumnezeu, ai iubire corectă și față de soție. Părinte, nu mă trage inima spre căsătorie. Acest fapt ar putea fi determinant de experiența nefericită avută în familia mea. Sau de chemarea spre monahism. Cum să fac diferența între cele două cauze pentru rugăciune? Un canon de rugăciune. 40 de zile Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului. Doamne, arată-mi, clarifică-mă. Și sfat cu duhovnicul și cu câțiva din... Dacă ai un prieten bun... Eu când am mers la mănăstire, m-am sfătuit doar cu duhovnicul. Nu am mai întrebat pe nimeni prea mult. Cum să facem să fim buni în ceva fără să ne mândrim? Dar de ce să te mai mândrești? Da, cam asta. Așa mai fi. Dacă am căzut în păcatul masturbării, stricând în feciuria, mă mai pot căsători? Da, te poți căsători. Care este rânduiala pentru căsătorie și cum trebuie să se pregătească bărbatul? Sunt student în anul. Nu am prietenă, dar aș vrea să am. Da, este un păcat. Părintele Coman a vorbit despre el așa frontal la Iași, fără să... Bum, a dat procente, eu de la spovedit. Este un păcat care lovește omul în stima de sine, și pe băieți și pe fete, că sunt și fete care greșesc. Și omul învins undeva în forul interior știe că el n-are vocația câștigătorului. Nu este un... Îl vezi că e mare, are tot ce trebuie să fie un om adevărat, dar ceva nu merge. Și la spovedi vezi că are câte o prostie, un păcat din ăsta, o dependență, în care el se epuizează, dar el, conștiința lui scade, slăbește, nu mai are conștiința că el reușește, pentru că el este învins în păcatul acesta, așa. Păcatul acesta, am mai vorbit cu duhovnici, vine datorită mândriei. Dumnezeu îngăduie când omul judecă pe alții, cârtește, sau se dă mare, Dumnezeu îngăduie să pice într-un păcat rușinos pentru ca omul să se smerească, pentru că este mai important să fie smerit și să se mântuiască decât... Și cu timpul scapă și de păcatul acesta. Dar rugăciune, spovedanie mai deasă și o lacă de sport, poate să fie ceva sport ca să fie omul mai... să se întărească în voința lui. Nu știu ce să vă zic. Vă aștept la anul la Iași. Va fi întâlnirea internațională a tineretului ortodox la Iași. Acum, anul trecut am fost aici la Cluj, eu am venit și am adus și 100 de tineri. Poate noi veniți, că fac prezență. Și cum? Minim 100, da, minim 100. O să vedem acum cifra, dar noi am venit 100-100, o să primim și noi. Va fi frumos, nădăjduim, o singură spaimă, să nu plouă. La Cluj aici a plouat puțin, dar a fost bine. Ne gândeam la temă, n-am stabilit tema. Dacă aveți o idee de tema bună.
Tema întregii adunări?
Tema întregii adunări. Mă sfătuiesc cu toată lumea, că de ce să... Au fost acolo puse multe teme, până la urmă m-am gândit la cuvântul libertate. Este anul mărturisitorilor.
Din închisori.
Din închisorile comuniste și imperiale. Și mă gândeam, tânărul în căutarea libertății. O temă, dar trebuie să mai pun ceva, nu un subtitlu, să mai punem acolo. Libertate, suntem un subiect important pentru tineri. Tânărul în căutarea libertății, cum sună?
Binișor,
nu foarte bine. Dacă ar mai avea un subtitlu care să echilibreze, tema e generoasă, libertatea...
Adevărul vă face liber.
Păi da, cunoașterea adevărului. Vă urez o iarnă călduroasă, sărbători frumoase, ziceți fiecare măcar o singură dată, nu știu când, Doamne, miluiește pentru părintele care a venit în seara asta la noi, m-am bucurat să vin. Așa eram de obosit și de... Și când am văzut că este avion și am dat cuiva să cumpere bilet, 160 ceva de lei, dus întors, 35 de minute, spunea părintele, a dispărut bariera asta între Moldova și Transilvania, dacă în 35 de minute de la Iași
puteți... Erau de netrecut munții.
35 de minute, data trecută am întârziat, acum am ajuns așa odihnit, m-am bucurat, slavă lui Dumnezeu pentru toate, mulțumim pentru invitație.
cântăm cu vine să.
Cu vine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim, Părinte. Ieșirea este doar pe la mijlocul sălii, aici nu se mai poate. Luni îl avem invitat pe domnul Costin Manoliu la cantină, la ora 8, la sala C4. Afară, cine vrea să doneze pentru... se merge la colindat în spitale și se dau daruri. Acolo să fie cei care pot primi ajutorul. Mulțumim. Aveți aici CD-uri.